sveitastjóri, ágætu sveitastjórna fulltrúar. Fundur er settur í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 13. maí 2015. Hann fer fram í dómsal Héraðsdóms Norðurlands vestra og ég býð ykkur velkomin til fundar. Áður en að ég kynni dagskrá þá ætla ég að fara þess á leit að taka inn eitt mál með afbrigðum. Það er mál sem að vísa var til síðari umræði í sveitastjórn. Það var samþykkt byggingarnefnd. Skipulags- og byggingarnefnd. Það var vísa til síðari umræðu frá fundi í sveitastjórn 22. apríl 2015. Það sem var lögða fram tillaga breyting á 47. grein samþykkt að sveitafélagsins Skagafjarðar lið 4. Gerið þið athugasemd við það? Þá verður það liður númer 18 og ársreikningurinn þá 19 og svo númer 20 fundargerð til kynningar. En dagskrá fundarins, það liggja hér fyrir fundagerðir til staðfestingar, það er tvær fundagerðir byggðaráðs frá 30. apríl og 7. maí, ein fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar frá 24. apríl, félags- og tómstundanefnd frá 7. maí, landbúnaðarnefnd frá 28. apríl, skipulags- og byggingarnefnd, tvær fundagerðir, 7. og 11. maí, umhverfis- og samgöngunefnd frá 20. apríl, veitunefnd 22. apríl og samstarfsnefnd með Akrahreppi frá 5. maí og undir almenn mál eru þjóðlendukröfur á Norðvesturlandi, Gönguskarsárvirkjun aðalskipulagsbreyting, Gönguskarsárvirkjun deiliskipulag, Deplar aðalskipulagsbreyting, Deplar deiliskipulag og Gönguskarsárvirkjun umsóknum framkvæmdaleyfi, Skagafjarðarveitur, Hitaveita, umsóknum framkvæmdaleyfi og svo kemur þessi liður sem tekið var inn með afbrigðum og svo ársreikningur sveitafélagsins Skagafjarðar árið 2014. Og fundagerð stjórnar heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra frá 29. apríl. Og við göngum hér til dagskrárinnar og bið Stefán Vagn að kynna okkur fyrir fundagerð byggðaráðs. Gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Nú það voru 10 mál á dagskrá byggðaráðs 30. apríl. Fyrsta máli var beiðin fund vegna skipulagsmála. Það var bréf frá Kaupfélagi Skagfirðinga varandi skipulagsmáli í Varmahlíð. Nú annar liður var beiðin viðræður frá Glaumbæjar kirkju séra Gísla Gunnarssyni og Steinunni Fjólu Ólafsdóttir formanni sóknarnefndar varðandi þessa efnis að kirkjan fái hlutdeild í þeim fjármunum sem ferðamenn skilja eftir í Glaumbæ. Og það var fallist á það að funda með þessu ágæta fólki og sveitastjóra falið að finna fundartíma. Nú þriðji liðurinn var laun í vinnuskóla og vit sumari 2015. Fjórði liður var umsagnar beiðinni vegna rekstaraleyfis í Skáló. Fimmti liður var umsagnar beiðinni vegna rekstaraleyfis í Skörðugili. Sjötti liður var ársreikningu samtaka sjávarútis sveitafélaga sem var lagður fram. Sjöundi liður var aðalfundur landskerfis bókasafna 2015 fyrir gefiði sem verður haldin í Reykjavík 12. maí. Áttundu liður var fundagerðir frá samtökum sjávarútis sveitafélaga 2015. Þið kynningar 18. fundur stjórnarsamtakana. Nú, níundi liður var vefsvæði endurskoðun kostningarlaga póstur frá sambandi íslenskra sveitarfélaga varandi vefsvæði og endurskoðun kosningalaga. Tíundi og síðasti liður á þessum byggðarásfundi en þar var lagt fram bréf dagsett 22. apríl frá innanríkisráðuneytinu þeir varðar skil á ársreikningi 2014 en því honum ber að skila eigi síðan 15. maí ár hvert og hann hér til síðari umræðu eftir þannig að verði hann samþykktur þá erum við innan þess að ramma. Fleira var ekki gert á þessum fundi og þakka þér fyrir.
Þakka Stefáni Vagnar fyrir og gefa orðið laust fundagerðina. Það kveður sér engin hljós og ég ber fundagerðinu upp og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá vindum við okkur í síðari fundagerð byggðaráðs. Gjörðu svo vel, Stefán.
Og fyrir það fórsendi ágjöldum Sveitarstjórnar fulltrúar. Og það voru sjö mála á dagskrá byggðaráðs 7. maí. Fyrsta máli var fundaboð uppbyggingu ljósleiðaraneta og ríkis aðstoðareglu ESS. Byggðaráð samþykkti að senda þarna fulltrúa á fundin sem haldin var á Hvammstanga 11. maí, hún var lokið. Annað máli var Skagaheiði sýslumörk lagt fram bréf dagsett 14. mars 2014 var þetta sýslumörk á Skaga og þeim gerðar á aðtöfisendu við bókun á 611. fundi byggðaráðs frá 29. nóvember 2012 Verkefnastjóri veitu og framkvæmdasíði svat fundin undir þessum dagskráli og samþykkti byggðaráð að fresta afgreiðslu þess máls. Nú, þriðji liður eru þjóðlendur kröfur á Norðvesturlandi. Þessu máli verður vísað í sér lið hér síðar í dagskráni. Nú, fjórði liður var trúnaðamál og fært í trúnaðabók. Fimmta mál á dagskrá voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabili janúar og mars 2015. Sjötta mál var til kynningar bókun 17. fundar veitunefnda frá 20. apríl 2015 þar sem var að þið hitta veitu framkvæmdir í fljótum og síðasti liður sjöundi liður ráðstefnaði skólabyggingar 21. maí þar sem lagt var til kynningar tölvupóstu frá sambandi íslenska sveitarfélaga og ráðstefnu skólabyggingar sem haldið verður í Mosfellsbæ og já fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi takk
já, takk fyrir þessa yfirferð Stefán nú ég legg til að við vísum lið nummer 2-3 til liða nummer 11 þetta almenn mál og hefur ekki rættu sendur við það þá skoðast það samþykkt og ég gef orðið laust fundagerðina það ekki beðið orðið þannig að ég ber fundagerðin upp og beðið ykkur að gefa merkið þeir sem eru samþykkt hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum og næst fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar Gunnsteinn Björnsson formaður nefndar gjör svo vel
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar Þetta 18. fundur atvinnu menningar og kynninganefndar haldinn föstudaginn 24. apríl Það voru 5 mál á dagskrá Fyrsta lagi var það áskýrsla hér að skjálasafn skaffinninga og Sólborg Unna Pálsdóttir kom til fundar og kynnti áskýrsluna. Annar liður félagsheimili Árgarður umsóknir rekstur tekna fyrir umsóknir frá áhuga sem maðilum rekstur félagsheimilisins. Nefndin frestar afgreiðslu málsins og starfsmönnum falið afla frekari upplýsinga. Samningu til styrktar útgáfu byggðasögu Skagafjarðar tekið fyrir drög að samningi til styrktar útgáfu byggðasögu Skagafjarðar en hann gildi til næstu 4 ára. Í drögunum kemur fram að sveitarfélagið leggur til 9,2 milljónir til útgáfunar og nefndin samþykkir samningsdrögin fyrir sitt leyti. Úttekt á búsetuskilyrðum, það var samþykkt að ráðast í gerð könnunar á búsetuskilyrðum fólks í sveitarfélaginu Skagafjörður, þar sem meðal annars væri leita skýringa á fólksfækkun á svæðinu. Fimmti liður var tillaga um breytingu á fyrirkomulagi rekstur upplýsingamiðstöðvar landshlutans í Varmahlíð. Nefndin samþykkt að gera athugasemdir og fela starfsmönnum að senda þær inn í samræmi við þessa rætt var á fundinum.
Takk fyrir Gunnsteinn, orðið að laust. Gréta Sjöfn, gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ætla að ræða lið 4, úttekt á búsetuskilyrðum. En atvinnu menningar og kynningar nefnd að leggja þetta til á þessum fundi og sem að vel þetta hérna mjög áhugavert og þetta eitt af því sem að ég rætti hérna í á síðasta ári í upphafi síðasta árs útsetu eða fækkun íbúa í sveitarfélaginu og þörfin á því að það yrði skoðað hvers vegna fólk að flytja af svæðinu og var nú með þá í huga Það er þið skoðað sérstaklega hvort það væri launafaktorin sem að hefði áhrif og ekki það, ég ætla ekki að rifja það eitthvað upp mikið en það ég laði fram tillögu sem að hérna kom síðan breytingatillaga á og það var sérstaklega sveitarstjórnin samþykkti í janúar í fyrra að fela sveitarstjóra athuga hjá Samband íslenskra sveitarfélaga hvort eða með hvað hætti hægt sé að framkvæma könnun á launakjörum skagfirðinga samanborið við launakjör í sambærilegum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. En þannig að þetta var svona hérna aðeins orðalagsbreyting frá þeirri tillögu sem ég hafði lagt til. En ég fagna þessari úttekt og byggðar á við áttu við þess kost í síðustu viku að setjast niður og með þeim sem eru að vinna þessa úttekt Capacent og fleiri aðilum og fengu þarna að rýna aðeins í það sem að er komið fram í þessari eftir þessa könnun sem að er búið að gera en það á eftir að vinna þetta enn frekar og það kom þarna fram meðal annars og margir þættir sem að við sem höfum rætt hérna í sveitarstjórn þannig að það var í sjálf sér ekkert sem kannski koma óvart en launamál var eitt af því sem var rætt sem sagt kom fram í þessari könnun og mér langar til þess að hérna sveitarstjórnin skoði það að fyllir í alvöru að hérna við bara felum atvinnu menningar og kynningar nefnd að samhliða þessari úttekt og þessari könnun að skoða sérstaklega hvernig hérna og hvort launamálin sé að hafa áhrif á brottflutning héðan úr þessu ágæta sveitarfélagi og ég með tillögu þess eðlis af hérna að sveitarstjórnin samþykkja fel atvinnu menningar og kynninganefnd að láta framkvæma könnun á launakjöru skagfirðinga samanborið við launakjöru í sambærilegum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu og verði það unnið samhliða könnunar á búsetu skilyrðum fólks þar sem meðal annars verið að leita skýringa á fólksfækkun á svæðinu. Þannig að ég hef nú áhuga á því að fá svona umræðu hjá ykkur varðandi það að bæta þessari rýni líka við þessa könnun sem að er verið að gera sem að er eins og ég sagði áðan mjög góð og ég stíð þarna heilsugar og held að væri mjög gott að fara bara í góða rýni á þetta líka.
Þakka Grétu sér fyrir, Bjarni. Gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitastjórnar fulltrúar. Skal aðeins ræða þennan fjórða lið. Ég sat þennan spjallfund hérna á Kaffi Krók og svona bara ágætur og vel hefnaður og margt spakt sem kom þar fram og svona til umhugsunar og hérna og sumt sem til að velta áfram fyrir sér sem að þar kom fram og punktar og þetta með hvað réði þessum búsetubreytingum fólks og sumt er svo sem kannski rakið og augljóst fyrir suma en kannski ekki alla og já, umræðan um þátt launakjara og umræðum eins og stöðu hér sem er skæði fyrir láglaunasvæði eða ekki og svo framvegis alla veitt er hvaða ímynd hvað svæði hafa, það er ekki endilega að vera raunveruleikin þó að það sé talað í þennan máta og þannig að ég stið það og áfram að bara eftir því sem að þessir til tök að menn greini það að fara ofan í það bara eins og hvað leifa sem að menn geta fengið aðgang að í þeim efnum og það var líka punktur sem kom fram á þessu fundi sem að svona ég fór að hugsa meira jú, vissilega gæti mér bent á að breytingar hérna með útgerðina og hvað það kemur snögglega við hérna útfæri hjá okkur og slíkt en það var svo sem punktu sem að á svo sem að viti en það er að minna mann á og það er eins og með til dæmis bara hlutfall bændabíla og hérna sem sagt af skattgreifendum og sem það er að segja fólk sem er með reikna endurgjald og slíkt ekki sko beinir launamenn og hvernig það getur komið út í skattekjunum allavega það er að horta útsvörstekjur og þá í sveitunum og þá maður líka að hugsa til það þessara sveitareppa sem að verðast að vera með lægstu meðaltekjur á landinu sem er hverjir, svo Akrareppur skorun ekki hátt og hérna Skagabyð hérna sem við nefnum nágrannareppa það sem fyrst og fremst er landbúnaðar það er svona ýmislegt í þessu og þau var nú fundið í Jöfnunarsjóðs hérna á mánudaginn stjórn í Jöfnunarsjóðs sem að var umræðaði mitt þessa hluti og verður áfram út frá þessum við tekið jöfna framlægið og hvernig við erum þessum við erum að hafa tekið að við erum ekki að sveitafélagið að fá þeim þætti og hvað er raumurleitt í þessu og hvað ekki einhver liti hefur verið farið yfir þetta sko ofan í þetta hérna sveitafélagið starfsmönnum sjóðsins út af vinni við endurskoðan á reglu jöfnusjóðsins og mögulega til þess að þar hafa menn heimildi eða tækifæld til að komast yfir í gögg sem er ekkit auðvelt allstaðar að komast yfir en ég held að svo umræðum en einhver liti halda áfram líka bara út frá þeirri auglýsu staðrendi það þarf að vera eitthvað raunhaft þegar að bera saman sveitafélög í útlutunum þannig, en hérna þessi tillaga er svo sem tiltilega opin eins og var kynnt hérna hjá Grétu og ég til að ef hún verður samþýtt að þá sé það síðan þannig aðtölumálenda þá að útfara hana frekkar eins og tökur eru til og tæki til þess að framkama slíka út þetta þannig ég bara stið þá tillögum en hérna ekki meira að segja takk.
Ég þakka Bjarna fyrir og Stefán Vagn gjörðu svo vel.
Já, fórsett ágættu sveitastjórnarfulltrúar, það er ég ætla að ræða hérna lið fjögur úttekt á búsetu skilyrðunum. Ég fagna þessari vinnu og fagna því að menn hafi farið í að skoða þetta, þetta er búið að ræða þetta hérna alveg ekki að búið að ræða þetta hérna mjög oft og mikið að hver ástæðan fyrir þessari fækkun hér sé og það hefur ýmislegt verið nefnt svo sem eins og fækkun þessar opru starfa og skerðingin hér á þjónustu í kjölfærið á því svo sem eins og heilbrigðisstofnuninni og fleira Laun hafa verið nefnd í þessu og við sáum það í þessari kynningu sem við fengum um daginn að það var ýmislegt sem kom upp og hérna kannski ekkert svona beint sem kom á óvart en þetta hérna staðfesti svona það sem að maður hefur haft svona ákveðna vísbendingar um og eða grunum að gæti verið ástæðan fyrir þessari fækkun. Þannig að ég, svo sem ætla nú ekki úttala mig mikið þessa könnun eða þessa vinnu fyrir en við fáum að sjá og loka niðurstöðuna sem ég hlakka mikið til og hérna verður væntalega gott verkfæri í okkar kistu til þess að reyna að takast á við þetta verkefni sem er já bara stærsta verkefni hjá okkur í dag í sveitarstjórninni, í sama hverju flokki við erum. Þetta er verkefni sem við verðum að hérna saminast að fara í. Við eigum eitthvað kost í því þannig að ég hlakka mikið til að sjá hver enda afurðin verður úr þessari vinn varðandi þessa tillögu frá Grétusjöp þá er það alveg rétt þetta kom þarna fram á þessum fundi og að launin væru einn af skýringaþáttunum í þessu það er inni tillagan um að sveitarstjóri fari í þetta og ég er alveg til í að vera með á einhverju tillögu sem skerpir á því vegna sem ég ég held að þetta sé mjög þarft að gera þetta og ég er alveg komin inn á það að við þurfum að gera þetta vegna þess að það kom þetta fram líka á þessum fundi að þetta væri kannski stæðsti vandin í Skagafirði hann væri ímyndalegur, þetta væri ímynda vandi sveitafélagsins og þegar maður fyrir að hugsa þetta eins og Bjarni kom hér inn á áðan ég meina, nú er það bara þannig að við erum með tekið jöfnuna framlag frá hérna jöfnunusöf við erum ekki að fá slíkt framlag hvað þýðir það? Jú, við erum komin yfir meðalun sveitafélagi Skagafjörður að fá yfir meðalun og hérna við vitum það að laun á höfuðborgarsvæðinu eru almennt hærri en gerist á landsbyðinni þannig að í þessari hérna tillögur reyndar sem að var lögð fram á sínum tíma var talað það ef ég maður rétt að við ættum að bera okkur saman við laun á höfuðborgarsvæðinu ég held að við erum einmitt að bera okkur saman við laun á landsbyðinni hver er launin á landsbyðinni og bera þau síðan saman við launin á höfuðborgarsvæðinu hvernig stendur þannig við sem að bera saman epli og epli hvernig stendur sveitafélagi Skagafjörður samanborið við önnur landsbyða sveitafélag ég held að það sé líkil spurningin sem við þurfum að byrja á því að spyrja okkur og síðan þá hvernig landsbyðin stendur gagnvart höfuðborgarsvæðinu og við vitum það öll að það hallar þar á landsbyðina það hefur alltaf gert og hérna en ég þannig að ég held að hérna það sé bara vel til fundið að við reynum að láta framkoma ykkur svona könnun hér reyndar er sagt að hún verði unnin samhliða könnun búsetuskilir, ég held nú þeir séu langt komni með þá könnun og ef ég skildi þá rétt þá allir þau nú að skilin í þessari viku þannig að vantarlega vinna er hann náuði því ekki að vinna hana samhliðanni en hérna þannig að við þyrftum nú að breyta því í þessari bókun eða þessari tillögu hér nú þannig að en að fela atun og hérna atunum menningar og kynningarnefnd eitthvað slíkt að skoða með hvað hægt er þetta að gera þetta það held ég að sé hérna bara mjög brýnt og ég sé hérna í greinagerðinni sem ég fekk frá Grétusjöfn að það er eitt orð sem stingum mig hérna í þessu líka að það stendur hér sko auðvelt ætti að vera að gera könnun í samvinnu við samband íslenska sveitafélaga á kjörum starfsmanna sveitafélagsins í hinum ýmsu starfsgreinum við vitum að þetta er því miður ekki auðvelt sko og við erum búin að skoða þetta og sveitarstjórinn er búin að vera í eftir að þessi tillaga kom fram á sínum tíma þá fórum við í og vorum í sambandi við samband íslenska sveitafélaga til þess að reyna nálgast þessar upplýsingar og það því miður gekk ekki og það hefur verið og er erfitt að nálgast þessar upplýsingar því miður ég er ekki að segja ógerlegt það er hægt við þurfum bara að finna með hvaða leið og hvernig við erum að gera það og ég er á engan hátt að reyna að þæfa málið ég er að tala fyrir því En ég segi það, það var, sko, ég nýti þessa setningu, ég get ekki samþýtt að þessi auðvelt að nálgast þær vegna þess að við erum búin að reyna annað. En þannig að ég velti því fyrir mig hvort að hver getur farið í svona vinnu fyrir okkur, ég hvort að það bara samband íslenska sveitafélag sem getur gert það eða hvort að það hérna eða hvort að það kapasent sjálfur sem geta það eða við hverja við erum að leita ráða en við hérna ég held að þetta er gott mál ég alveg algjörlega sammála því að við þurfum að fara í þessa vinnu ég fylgjandi því ég hins vegar myndi vilja fá að breyta aðeins orðalaginu í hérna þessari tillögu en efnislega ég sammála þessari nálgun en já, við þurfum aðeins að skerpa þessu vegna þess að ég veit að hérna við erum búin og vorum búin að hérna reyna að afla þessar upplýsinga og sveitastjórinn var búin að leggja á sig töluvert mikla vinnu til þess að svo gæti orðið það reyndist þrautinni þingra og hérna ég hef dróið hún komið hér upp á eftir mér og muni skýra frá þeirri því betur en ekki meira sinni, takk
Takk að Stefáni fyrir. Já, sveitastjórinn á stað hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel á stað.
Já, forseti, aðrir fulltrúar. Þetta mál kom fram svipað leiti fyrir ári síðan að ég maður rétt. Það var búið að koma eitthvað fyrr. Og við vitum svo sem að við erum ekki láluna svæði í gegnum það að við fáum ekki tekjumna framlag og í hérna tölfræði sem að sambandíska sveitafélag gefur frá sér að þá útsvar per íbúa tiltölulega hátt í Skagafirði. En við höfum verið að leita leiða og það bara ágætt að skerpa á þessu því að ég sat nú fund með atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar á mánudaginn og þá kom þessi umræða þeir hafa verið að glíma við þetta sama þessa ímynd að eiga fyrir þessi láglaunasvæði og þeir segja við bara gátum ekki og þeir bentu mér á leið vegna þess að við erum búin að vera að reyna við reyndum í gegnum sambandi við reyndum í gegnum ríkisskattstjóra og þeir hafa verið erfið við okkur en þeir bentu mér á leið sem að ég búin að fara yfir hérna með þeim starfsmönnum á atvinnumála og hérna menningarsviðinu sem að ég baði að setja sig í sambandi við Þorvald Lúðvík í morgun og hérna fá nákvæmlega hvernig við, en ef að fulltrúar vita einhverja auðvelda leið, þá að sjálfsögðu þykja ég hérna þau ráð í þetta, en þau, það er sérst, núna stendur þetta mál þannig að hérna, þau ætla að setja sér samband við hann Þorvald Lúvík í hérna, hjá atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og fá hvernig þetta var unnið, þeir eru að láta vinna þetta núna í Eyjafjarðar.
Já, það er gott að heyra það að það er opnast leið. Takk fyrir þetta og fleiri sem að Gréta Sól gjör svo vel. Já, varst þú undan, Gunnsteinn, fyrir ekki? Já, það
var
Gunnsteinn var held ég á undan, gjör svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er mjög spenntur að sjá niðurstöður úr þessari könnun og hvað hún kemur með hverjar eru ástæðurnar þetta er svolítið líkilatri fyrir okkur til að bregðast við og það kann að vera að þegar að niðurstöður liggja fyrir þá viljum við skoða yfir fleira heldur í launin, eitthvað frekar þessi vinna sem að við Kapasent fór í var samkvæmt tilbúið um þetta og við þyrftum þá við sjálfsögum að semja við þá aftur en ég sé ekki títi fyrirstöðu því að ég mjög fylgjandi því að svona könnun veri gerð það ekkert svo einfalt að horfa á meðaltöl þau gefa bara takmarkaðar upplýsingar þau gefa jú upplýsingar um meðaltekjur sveitafélagsins en við kannski vitum frekar lítið launastrúktúrinn Það kannski áhugavert og hvernig, hvaða uppsetning á að vera við eða hvers konar greiningu við eigum að fara í. Ég held satt að segja að það gæti bara hreinlega orðið ljósara eftir að við fáum loka niðurstöðu úr þessari skýrslu.
Já, takk fyrir Gunnsteinn, Gréta Sjöfn. Verðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég nú þakka þessa hérna góðu umræði sem að hefur orðið um þennan lið og dagskránni og þessa tillögu sem að ég kynnti og óska eftir umræðu um. Ég var nú að segja við rítarinn hérna áðan að ég var ekki semst búin að leggja hana formlega fram en óska eftir umræðu og þannig að ég alveg tilbúin í samtalum það eða það eitthvað hægt að breyta orðalagi þarna inn í tillögunu þannig að það verði sátt um að afgreiða hana og samþykkja. En svona til gaman þá langar mig að benda formanni Beðaráðs á Stefáni Vagni að ég svona undirstrikaði að það væri bara til að hans ég rætti á þann þannig að þessi greinagerð hún var hvergi komið fram hjá mér sem að þú vitnar í þannig að þetta var svona trúnaða gegn okkar og milli bara þannig að hérna já, þannig að hann gekk hann að nokkru skrifum lengra heldur en ég hefði ætlað mér sjálf sko en ef það er óskað eftir því þá skal ég lesa þessa greinagerð líka upp en hún átti ekki að vera aðlatri í þessu máli en þakkaði fyrir að vekja athyglaði að ég var tilbúið með greinagerð með tillögunni en hérna og líka bara þakka fyrir það að heyra frá sveitarstjóra með hvað hætti var skoðað hvernig hérna hægt væri að fara í þessa könnun og hérna ég vissi það alveg og gerðum alveg grein fyrir því að þetta er ekkit auðvelt en þetta er eins og framkom hérna ímynd þessa svæðis hvað sem okkur líka betur að ver að þetta sé láglauna svæði ekki bara Skagafjörður heldur Norðurland vestra og það er ekki hægt að hrekja það nema við höfum einhverja tölur í höndunum og þetta var eitt af því sem var rætt á þessum ágæta spjallfundi sem við vorum á með þessum fulltrúum Kapasent að við þyrftum að fara í mikla vinnu varðandi það að bæta ímynd sveitafélagsins og hérna og þetta var eitt af því sem að var nefnt að við þyrftum að skoða þannig að við gætum breytt okkar ímynd ef að er eins og okkur við erum að upplifa í kringum í gegnum hérna jöfnunarsjóðin að við séum ekki láglaunasvæði en þá þurfum við líka að hafa eitthvað í höndum til að geta sagt það og ég er nú ekki sem sagt, hafði nú ekki þekking á því hvað er væri komnir langt með þetta verkefni en ég hérna held að þetta væri ágæti samstarfsverkefni milli hérna atvinnu menningar og kynninganefndar og sveitarstjóra að sjáum að ljúka þessu máli þannig að við getum hérna með einhverjum hætti unnið með það að finna út úr þessu. Þannig að ég ætla bara að fara í spjall hérna með Stefáni Vagni það að ræða einhverja orðalagsbreytingar í þessari tillögu þannig að við getum samalst þetta og svona bara til upplýsinga að því að var nú nefnt með tíman að við vorum að ræða þetta í byrjun janúar 2014 var það til fyrri tillögu mína í fyrra.
Já,
þannig
Ég held að efna, við erum bara efna ræðið. Á, já. Ég þakka Grétu fyrir og Stefán Vagn, gjörðu svo vel. Ætlar að, já, aðeins smá töf. Sveitarstjórinn Ásta, byrðum orðið, gjörðu svo vel.
Já, það er eins og kom hérna framhjá henni Grétu að þá er þetta ekki auðvelt en hérna ég bind vonir við þessa leið sem að okkur var hérna bent á og en þetta kostar auðvitað allt saman eins og allt annað en hérna ég held að það sé komin hérna einhver leið sem að við getum notað og að hérna þetta mun alltaf vinnast í gegnum atvinnumenningar og kynninganefnd og mun koma þar inn sem liður og hérna væntanlega á næsta fund, ég geri ráð fyrir því að hérna, þetta muni koma þar og þá hvaða leiðir við hérna, getum farið í þessu. Takk fyrir.
Ég taka Ástu fyrir og Ástu ok já, Þórdís var næst, gerðu svo vel fulltrúi Framsóknarflokks ég mælt að taka það fram
Forseti góði fulltrúar það nú mjög ánægilegt að heyra þessi könnunum Búsetu komin svona vel og veg og ég var nú bara veltaði fyrir mér í framhalda orðum formas atvinnu menningur og kynningarnefndar hvort að rétt væri kannski að bíða með þessa tillögu sem að Greta Sveiblaði hér fram og vinna hana kannski samtímis niðurstöðum sem kæmu úr könnuninu vegna sem ég heyrist á Gunnsteina það sé ekki ólíklegt það sé meira sem við viljum skoða og það verður þátt að vinna það jafnhliða því það eins og sveitarstjóri sagði það kostar allt peninga og það verður þá ekki verið að geta spyrt þetta saman ef að það sýnir sig því að ég vona mér sko stið að það sé stutt í að könnunin verði birt endanlega
Ég þakka Þórdísi fyrir Stefán Vagn, gjörðu svo vel
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar Jú, ég get alveg tekið undir það sem Þórdís segir hér áðan að hérna vinna þetta samhliða hins vegar eins og Gunnsteinn formaður atvinnu menningar og kynningarnefndar fór hér yfir á en þá verður það nú örugglega ýmislegt sem við viljum láta skoða og tölvöru vinna sem við mögum fara í gang þegar niðurstöður þessar könnunar og skoðunar liggja fyrir ég ætla rétt að vona það að við tökum nú eitthvað mark á því sem þar kemur fram og hérna setjum eitthvað í gang til þess er þetta nú gert þannig að það er alveg ljóst að það verður miklu meira heldur en bara þessi skoðun á þessum launum hins vegar er það bara þannig að hérna þetta er náttúrulega komið í gangi svo sveitarstjóri fór hér yfir áðan atvinnu menning og kynningarnefnd eða starfsmenn þeirra eru byrjaðir að vinna þetta þeir eru búnir að vera í sambandi við atvinnu þróunarfélag hérna Eyjafjarðar og ég held að við eigum bara að hérna við höfum bara ítrekað það hér og brýna það að þeirri vinnu verði hérna hraðað og hún sett á fullt það verða næg verkefnin, önnur verkefni þegar að þessar niðurstöður þessar skýrslur liggja fyrir þannig að ég bara vildi koma því hér á framfæri ég held að það sé við eigum bara að því þessi vinna komin á stað þá ég að halda áfram með það Takk
Já, takk fyrir þetta Stefán Greta Sjöfn, gjörðu svo vel
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að hérna í framhaldi af þessari umræðu og sem ágætu umræðu þetta mikilvæga mál og þá ætla ég að hérna leggja fram núna tillögu og ég búin að gera það eru hérna orðalagsbreytingar á henni í samhliða unnin út frá þeirri umræði sem við höfum farið í gegnum og hún svoljóðandi Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að fela atvinnu menningar og kynningarnefnd að láta hraða þeirri vinnu að láta framkvæma könnun á launakjörum Skagafjarðinga samborið við launakjöru sambærilegum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu verður það unnið í kjölfar könnunar og búsetuskilurum fólks þar sem við meðal annars er verið að leita skýringa fólksfækkunum svæðinu punktur.
Já, ég þakka Gretu fyrir fleiri sem að vilja taka til máls. Þá ber ég tillögu Grétu upp og þeir sem að samþykja hana
Er þetta ekki tillaga bara sem allir skrifundir?
Já Hvernig viltu hafa það? Já, kannski komið bara hérna Gréta svo að allir heyri
Ég hérna býð upp á það að allir skrifa undir þessa tillögu með mér Þannig að þetta verði til að þá allra í sveitstjórn Þeir sem vilja koma í bátinn bara gerir svo vel
Já, það bara það allir sammála þetta eins og fram hefur komið og allir búinir að gefa merkjum það að þeir seti nafn sitt á þessa tillögu og ég ber þá fundagerðina upp fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar til samþykktar og þeir sem eru samþykkir gefi merki hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum þá erum við komin í fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 6. maí og ég ætla að byrja að forða nefndarna Bjarka Tryggvason að koma hér út úr framsóknamanna
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar Þann 6. maí var haldinn 220. fundur félags- og tómstundanefndar. Sex mál lágu fyrir fundunum. Fyrsti liður á dagskrá var kosning varaformaðs félags- og tómstundanefndar og formaður lagði til að Sigríður Svavarsdóttir verði kosin varaformaður í stað Höllu Ólafsdóttir sem hefur fengið tímabundið leyfi frá störfum. Þetta var samþykkt. Annar liður var forvarnastefna sveitafélagsins Skagafjarðar. Það var lögð fram tillaga að forvarnastefnu sveitafélagi Skagafjörð. Málið var búin að vera áður á dagskrá og loknum umræðum og breytum sem endur vildi gera var stefna samþykkt. Þriði liður var samningur við Golfklúb Sauðárkróks og var það samþykkt. Fjórði lið var umsókn endurnýju og leyfi til dagvistunar í heimahúsi. Það var lagð fram ein umsókn til dagvistunar í heimahúsi og hún var samþykkt. Fimmti liður, það var sátt tvo kerfustyrki og var samþykkt að veita þá. Sjötti liður var fjárhagsaðstoð undir trúnaðabók. Engin trúnaðamál voru lögð fyrir fundin þannig að ekkert kom undir þann lið. Fleira var ekki gert.
Ég þakka Bjarka fyrir og gefa orði laust fundargerð félags- og tómstundanefndar. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundagerðina upp og þið sem eru samþykkt gefur merki og hún samþykkt með allum greitum atkvæðum. Næst fundagerð landbúnaðanefnda frá 28. apríl og ég ætla að byrja Þórdísi að kynna okkur þá fundagerð.
Forseti og ágætu fulltrúar á þessum fundi landbúnaðanefndar sem var númer 178 voru fjögur mál á dagskrá fyrsta máli snýri að refa og minkaeyðingu og þar var rætt við allnokkra veiðimenn sem komu til fundar og haft samband við einnig síma Við framhaldi af þessum viðræðum kom fram tillaga kótasetningu og gjaldskrá fyrir velun vegna refa og minkaveiði árinu 2015 og sú tillaga var samþykkt og þar var líka, það kom líka fram að það vantar gögn vegna kostnaðar og tíma veiðimanna. Sveitarfélagi ekki búið að fá þessi gögn og það vantar einnig GPS snit á greinin þannig að landbúnaðarnefnd samþykkir að veiðimenn verði að skila þessum upplýsingum og þjónustu fulltrúanum Arnari Gunnarssyni var einnig falið að kanna verðtilboð í GPS tæki fyrir þá veiðimenn sem þurfa. Í öðrum lið var lagt fram bréf frá Jóhanni Rögvaldssyni sem var dagsett 10. mars 2015 varðandi vetrar og vorveiði á REF og erindinu í raun og veru var svarað með þessum samþykktum á hérna gjaldskráni sem snera því í raun og veru að jafna bil á milli hérna þessara velvuna. Þriði liður snýra fjallskilamálum Hofsós og Unadals og þar samþykkti landbúnaðarnefndin að fela Arnari Gunnarssyni umsjón með fjallskilamálum í nafni fjallskilanefndar Hofsós og Unadals næstu 12 mánuðina og í fjórða lið var það ársreikningur fjallskilasjóðs Hrolleifsdals sem var lagður fram til kynningar. Fleira var ekki tekið fyrir.
Þakka Þórdísi fyrir orðið að löst fundagerðina. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Varandi fyrsta liðin, þetta svona kannski athyglisvert sem kemur fram varðandi það að nú séu verið að plana að setja GPS-snitt á greni. Ég stakk upp á þessu hér 96-97 tengslu við meðalans gerð svæðiskiplas fyrir Skagafjörð og þá var og þótti þetta afskaplega góð hugmynd og líka til að átta sig á dreifingu og ár frá ári og á stofnstærð refa. Þetta var snarlega nellt niður þá, þetta verið atvinnuleyndamál við komandi veiðimanna og það er bara vegið því með að gefa upp slíkar upplýsingar en hérna að það er nú liðin að vera 18 ára síðan já þannig að ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt að fá þetta fram þó að og markvert á að það sé þá að gerast í ljósi þess hvernig þessum hugmyndum að tekið á sín tíma. Takk.
Ég þakka Bjarna fyrir svona þróast tæknin. Fleiri sem vilja taka til mál sem funda ekki að landbúnaðanefndar ef ekki þá byrja hana upp þeir sem að eru samþykki að gefa merki og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá eru konni skipulags og byggingarnefnd frá 7. maí Viggo Jónsson formaður nefndar, gjörðu svo vel. Fulltrúar Framsóknarflokks.
Fundarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur skipulags- og byggingarnefnd 7. maí og þar voru 16 mál á dagskrá. Nú fyrsta þar var gönguskarsárvirkjun aðalskipulagsbreyting og því vísað til sér liðar hér síðar á dagskráni. Tvö, það var gönguskarsárvirkjun deiliskipulag og það var einnig vísað eða vísað á þessum fundi til annars liðar hér á dagskráni. Nú þriði liður það var deplar aðalskipulagsbreyting og því einnig vísað til sérstaks liðar á þessum fundi. Nú fjórði liður það var depla deiliskipulagsbreyting og því einnig vísað Og fimmti liður, það var langhús, það var umsóknum stofnun lóðar undir dæluhús. Það erindi var samþykkt og það var einnig sjötti liðurinn á mólastöðum, það var umsóknum stofnun lóðar og það var einnig undir dælustöð og það var einnig samþykkt sjöundi liður, það var marbæli umsóknum landskipti þar sem sótt var um lóð undir íbúðarhús á landinu, það erindi var samþykkt. Áttundi liður, það var geldingaholt, þar var umsóknum landskipti einnig, þar var verið að skipta út landi milli eiganda, það erindi var samþykkt. Níundi liður, það var neðri ás og þar var umsóknum staðfestingu landamerkja. Það sem að voru einnig á landskipti á milli lögeiganda, það var erindi var samþykkt. Tíundi liður, það var steintún, umsóknum leyfi til skógræktar og það var með hnýtsettum uppdráttum og það erindi var samþykkt. Nú svo var hér 11. liður, það var þröm, umsóknum leyfi til skógræktar einnig og þar höfðum við beðið um gögn og þau hafa borist þau gögnum var þetta land er hnýtsett og það erindi var samþykkt. Og 12. liður, það var laugar Dalur, það var einnig umsóknum leyfi til skógræktar. Við ætlum að fara að rækta mikinn skóg í Skagafirði greinlega. Nú, þar var kom einnig uppdráttur og það erindi var samþykkt. 13. liður, það var Brautartunga, land A umsóknum byggingaleyfi. Þar er verið að sækja fyrir huga reisa þar hlaðna torrétt á samt torrhúsum og hesthúsum og skemmu sem notu verður sem sýningarhús fyrir ferðamenn og þar var framlagður yfirlits og afstöðu uppdráttur gerður af stóð og skipulags og byggingar fulltrúa falið að afgreða málið að fengin umsókn minjavarðar og 14 það var smárgund 14 umsóknum framkvæmdaleyfi. Og það erindi var samþykkt. 15. liður, það var er þá voru afgreiðslufundir og þeir voru laðið til framtíkynningar og sömuleiðis var það 16. það var 16. liður, það var afgreiðsla byggingafulltrúa. Og fleira var ekki fyrir tekið. Takk.
Já, þakkaði fyrir Viggó. Eins og hann nefndi hérna þá ger ég það tillögu að vísa fyrsta liðnum gönguskarsárvirkjun aðalskipulagsbreyting til liða númer 12 og gönguskarsárvirkjun deiliskipulag til liða númer 13, deplum aðalskipulagsbreyting til liða númer 14 og deiliskipulag til liða númer 15. Það er ekki athugasemdir við það. Annars gefi orðið laust fundagerðina. Og það kveður sér engin hljós og ég ber hana upp því sem eru samþykk. Hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Og byrði þá Viggó að koma og kynna okkur fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 11. maí.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd mánudaginn 11. maí og það voru hvað 11 mál á dagskrá. Ég segi rétt. Já. Nú það er fyrsti liður, það er gönguskarsárvirkjun aðalskipulagsbreyting og því er vísað til síðari liðar á fundinum og annar liður, það er Gönguskarsárvirkjun deiliskipulag og þeim liður einnig vísað til síðari liðar á fundinum. Og þriði liður, það var aðalskipulagsbreyting á deplum og því var einnig vísað til, já, það er vísað hér á þessum fundi til seinni liðar á dagskrá og það er sömuleiðis deiliskipulag á deplum sem er fjórði liður þessa fundar, honum var einnig er vísað til síðari umræðu hér á fundinum. Nú fimmti liður, það er Gönguskarsárvirkjun umsóknum framkvæmdaleyfi og því er einnig vísað hér til annars liðar á fundinum. Sjötti, það var Skagafjarðarveitur hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi hitaveita í Fljótum og þeir er einnig vísað hér til síðari liðar og þá var sjöndi liður, það er Helluland umsóknum landskipti. Það er indi var samþykkt. Áttundi liður, það er Ánastaðir umsóknum byggingarleyfi. Það er indi var einnig samþykkt. Níundi liður, það var Neðriás 1 og 2. Ástunga, það er umsóknum landskipti einnig og það er indi var samþykkt. Og tíundi liður, það er Langhúslóð umsóknum byggingarleyfi. Og það er einnig það er indi var samþykkt og sömuleiðis 11. liður, það er Mólastaði lóð 1 umsóknum byggingarleyfi og þetta er einnig samþykkt. Þetta var einnig undir lóð undir hitaveitu dælustöld hitaveitunar. Það var fleira, var ekkit fyrir tekið, takk.
Nei, þakkaði fyrir og þarna eru líka einu sex liður sem að ég legg til að verði vísað. Það er Gönguskarsárvirkjun aðalskipulagsbreyting vísa til liða nr. 12 og Gönguskarsárvirkjun deiliskipulag til liða nr. 13 og Deplar aðalskipulagsbreyting vísa til liða nr. 14 og Deplar deiliskipulag til liða nr. 15, Gönguskarsárvirkjun umsóknum framkvæmdaleyfi vísa til liða nr. 16 og Skagafjarðarveitur hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi hitaveita í Fljótum til liða nr. 17. Ef ekki er athugasemdir við það. Og orðið er gefið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Enginn kveður sér hljós. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og næsta dagskrá er fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 20. apríl og við Sigríði Magnúsdóttir formann nefndar að kynna okkur þá fundargerð.
Þá setjum við sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 7 mál á dagskrá hjá okkur og fyrsta dagskrá var áætluð viðhalds- og nýframkvæmda þörf Hafnasjóðs 2015-2018. Þá faraði yfir minnisblað frá stjórn Hafnasambands Íslands til innanríkisráðherra varðandi áætla viðhalds- og nýframkvæmda þörf í Hafnasjóða og það er greinilegt að það eru ekki eins miklu peningar í ætlar í nýframkvæmda verk í höfnum eins og þörfin er fyrir. Og umhverfis- og samgöngunefnd tók undir orðstjórnar Hafnasambandsins og vonast til þess að tekið verið tillit til þeirra hafnarframkvæmda sem nauðsynlegir eru á næstu árum í fjárlagagerð ríkissjóðs fyrir næstu ára. Annað liða dagskrá var smábátahöfnin í Hofsús. Það var lagt fram fyrir fundin tilboð frá Króla EHF í nýja flotbryggjaeiningar. Eins og við vitum þá er flotbryggjan á Hofsús ábátavönd og við verðum að gera eitthvað í þessu. Það verður kannað möguleika á sölu á eldri flotbrygginni sem að myndi þá brúa bilið að því við vorum búin að leggja fyrir 6 miljónir í áætlun en okkur vantar 7,5. En með sölu á eldri brygginni þá getum við vonast við til þess að geta gert þetta þessu ári. Þriðja mál á dagskrá var samgöngu áætlun á framlög til sjóvarna í Skagafirði. Það var gert ráð fyrir framkvæmdum vegna sjóvarnagarðar á Reykjum og Reykjuströnd og hraun á Fljótum árið 2015. En ekkert var gert ráð fyrir framkvæmdunum í ferðarsáætlun 2015 þar sem tilkynning barst ekki þessar framkvæmdir. En heildarkostnaður framkvæmdir 9,7 miljónir og þar af er hluti sveitarfélagsins 1,2. Nefndin óskaði því eftir viðauka við ferðarsáætlun 2015 vegna þessar framkvæmda. Fjórða liður á dagskrá, færsla á hliði og landgangu Öldubrjóts sem að beiðni frá bátaeigendum fengum annað tilbúið frá vélaverkstæði KS og ákveðu var að fara út í þetta verk. Fimmta liður Rotary klubbið Söðokróks, þá var verkefni Litli skógur. Þá var Rotary klubbið náttúrulega er búin að bjóða sína meðlima til að hjálpa okkur með umhverfisvinnu og þá með verkefni í Litla skó. Þetta er allt á fullri ferð núna eða virðist vera þú veist að ég stefni rétt átt og það er stemt á að það verður heildar hönnun á svæðinu frá Sauðárgili og við myndum þá gera kostnað áætlun fyrir þetta fyrir til að fara yfir næstu árin líka. Sjötta mál á dagskrá þá var fjögurra ára samgöngu áætlun þá það kom fram að það eina sem var samþykkt í samgöngu áætlun fyrir okkur var að gera varnargarð fyrir nýju smábátahöfnin á Sauðárkrók. Þetta er áætlun 2016. Við vorum búin að sækja fleiri framkvæmdir en þetta var það eina sem komst inn á áætlun hjá þeim. Og síðan sjöundalið var hreinsunarátak 2015. Og þetta, það var ákveðið að við myndum hafa hreinsunarátak í Skagafirði yfir helgina 16. til 17. maí, það að segja núna. Og það koma pokar í öll hús í þéttbýli og Ómar kemur á mánudaginn og tekur þessa poka sem eru þá á gangstjöttum í þéttbýlum. Þetta er, já, kannski meira þéttbýlisverkefni núna en ég held að við getum öll hvar svo sem eigum heima í Skagafirði gert einhvað fyrir okkar umhverfi og hreinsa til kringum okkur. Ekki fleira var rætt.
Ég þakka Sigríði fyrir og gefa orðið laust. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Ég óska bóka í þetta því að það afbyrðislu þriðjaliðar.
Viggo óskar bóka, hann takk ekki þátt í umræðu þriðjaliðar á dagskránir sem er...
Ég hafði ekki.
Hæ?
Samgöngu á framlöti sjóvarna í Skagafirði.
Já. Já, samgöngu, já, framlöti sjóvarna í Skagafirði, já. Liður 8-3. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og þeir sem eru samþykkir, hún er samþykkt með öllum greitum. Veitunefnd frá 22. apríl, ég ætla að beða Gunnstein Björnsson að kynna okkur þá fundagerð.
Forseti, góða sveitarstjórnarfulltrúar. Það 17. fundur veitunefndar sem haldinn miðvikudaginn 20. apríl. Það tvö mál á dagskrá. Annars vegar að hitaveita í Fljótum, þar sem tilboði vinnulið hitaveita framkvæmda í Fljótum voru opnuð 17. apríl. Þrjú tilboð bárust í verkið. En vel að þjónusta Messuholti 214 milljónir. Steypustöðu skaða fyrir 147 miljónir og vinnuvila símana 149 miljónir. Kostnaðar áallun verkvæðstofun og stóð var 190 miljónir. Í tilbúðstölum er ásamt hitaveitu innifæling kostnaðar við lagningu háspennustrengja fyrir rarik og ljósleðarastrengja. Verkvæðstofun og stóð hefur farið við tilbúðan og lagt til að gengi verið til samninga við lagsbjöðundur. Og veitunend samþykkir að gengi verið til samninga. Mæla, annar liður er mælavæðing í Skagafirði Það er lögð fram til kynningar auglýsing vegna mælavæðingar í þéttbýliskjörnum í Skagafirði. En mælavæðing setningu er lokið á Hólum og Hofsósi og langkominni Varmahlíð. En á næstu viku mun uppsetning mæla á Sauðárkróki hefjast og verður byrjað í Túna og Hlíðahverfi. Áætlað er að setja upp 400 mæla á Sauðárkróki fyrir hvert ár og verkefnin verður lokið árið 2017.
Já, ég þakka Gunnsteini fyrir einhver sem vill taka til málsum fundargerð veitunefndar. Svo ekki. Svo hér ber fundargerðin upp þeir sem eru samþykkir, gefum merki. Hún samþykkt samhljóða. Samstarfsnefnd með Akrahreppi. Þar ein fundagerð frá 5. maí og bið Gunnstein formann nefndarinnar að kynna okkur hana.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það fundur samstarfsnefndar 5. maí. Þar eru þrjú mál á dagskrá. Kemur við hérna fyrst á þessu Varmahlíðaskóli snúum nú það eru við saman staðar en jæja staða húsnæðismála þar farið yfir sagt, afstöðu sveitarfélagana varandi framtíða skipulega leik og grunnskólans í Varmahlíð og gerðar tvær bókanir sem sagt bókun fulltrúa Skagafjarðar Gunnsteins og Björnssonar og Grétu Sjöfnar Guðmundsdóttur fulltrúar sveitarfélagsins Skagafjarðar í samstarfsnefndinni telja mikilvægt að horft sé til framtíðar þegar verið að meta hvaða leið á að fara varðandi stækkun og rými reikskonars Birkjulundar bæði hvað varðar húsnæði og faglegt starf við teljum að með því að færa starf sem er leikskonars Birkjulundar í húsgrunnskólans skapist tækifæri til þess að hugsa að þessi skólastig sem eina held og gera ráð fyrir ýmis konar samvinn og samnýtingu. Aðkallandi að fara í viðhald á húsnæði grunnskólans í Varmahlíð og með því að horfa til þess að flytja leik og grunnskólas í eitt húsnæði náust fram þrír mikilvægi póstar. Lausnir varandi húsnæði fyrir leikskólan, bætt aðstæða fyrir starfsemi grunnskólans og aðkallandi viðhaldi grunnskólaseri sinnt. Nú liggja fyrir teikningar sem unnar voru í framhaldi athugasemdum sem komið hafa fram frá hagsmunaðum í leik og grunnskóla í Varmahlíð á fundum. Fulltrúar sveitarfélagsins leggja áherslu á ákvarðanir leiðir og framkvæmdir verið tekna sem fyrst, jafnlega að fari fram kynningur og undirbúningum með skólafólki. Einnig verið skoða hvernig áfangaskipta með í verkefninu. Nú, fulltrúar Akrahrepps bókuðu eftirfarandi. Fulltrúar Akrahrepps í samstarfsnefnd sveitarfélaganna telja farsælast að sé að leysa húsnæðismál leikskólans Birkjulundar í Varmahlíð með því að byggja við leikskólan. Umhverfis leikskólans er ákaflega heppilegt hvað skjól varðar. Rétt er að hafa í huga að kostnaður við að flytja leikskólan í Varmahlíð er líklega tvöfalt hærri en að byggja leikskólan á núverandi stað. Inn í þeirri tölu eru þar endurbætur sem þarf að gera á Varmahlíðaskóla ef að flutningi verður. Fram hefur komið ákveðin andstaða við að flytja leikskólan í Varmahlíðaskóla og ekki er óvægilegt að taka mið af sjónarmiðum íbúa á svæðinu. Fulltrúar Akrahrepps gera sig grein fyrir að þó byggt verði við leikskólan þarf að ráðast í talsverða endurbætur við Varmahlíðaskóla. Og afstaða fulltrúar Akrahrepps er byggð á afgreiðslu hreppsnefndar Akrahrepps. Undir þetta rita Agnar Gunnarsson og Jón Sigurðsson. Og þar sem fulltrúar Skagafjarðar gera aðra bókun. Þar sem er svolhjóðandi fulltrúar sveitarfélagsins Skagafjarðar árétta kostnaðarmat við flutning og stækkun leikskóla gerir enn fremur ráð fyrir endurbótum á húsnæði grunnskólans í Varmahlíð. Jafnframt samþykkjar fulltrúar Skagafjarðar vísa málinu til byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar. Annað mál sem var á dagskrá var skólastjóri í Varmahlíðaskóla. Skólastjóri Varmahlíðaskóla hefur sagt starfi sínu lausu Nefndin samþykkir að auglýsa eftir nýjum skólastjóra sem taki yfir starfið 1. ágúst. Þriðja máli endurskoðun samstarfssamninga. Þar var rætt um og tímasett vinna við endurskoðun samstarfssamninga.
Ég þakka Gunnsteini fyrir. Gef orðið laust fundagerðina. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, formaður nefndarinnar Gunnsteinn Björnsson fór nú mjög vel yfir fundagerðina sem mjög lýsandi fyrir það sem að fram fór á fundunum og varðandi lið 1 staða húsnæðis mála bæði leik og grunnskólans að þá nokkuð ljóst að sveitarfélögin 2 Akrahreppur og sveitarfélagi Skagafjörður eru ekki á samstíga eða sama máli með það hvaða leiðir á að fara eða hvaða leið á að fara og sjálfur segir er bara mjög gott að vera komin með þessa niðurstöðu. Við vitum þá hvar við stöndum í samtalinu með Akrahrepp og ég vil þakka formanni fyrir bara góða vinnu og gott samstarf í hérna aðdraganda þessum fundi vegna þess að það að vera komin þó þetta langt með þetta mál kallar á undirbúning og það að fulltrúa sveitafélagsins séu líka samstíga í afstöðisunni inn á fundinum og í umræðum við Akrahrepp. Þannig að núna er og okkur þótti eðlilegt með við stöðum mála að vísa málinu til Byggðarás, sveitafélagsins Skagafjarðar. Ég sé að formaður Byggðarás brosir núna pínu, þannig að eðlilegt er í með við þessar niðurstöðu að þetta fari í þann farveg að Byggðarás fjalli hvar við erum stödd og það verði varða þá með hvað hætti við nálgust umræðina á ný með fulltrúum Akrahrepps. Og varðandi annan liðin, það er skólastjóra Varmahlíðarskóla. Eitt af því sem að við fórum yfir í aðdraganda þessu fundi að leggja mat á það með starfsfólki sveitafélagsins hér, með hvaða hætti eðlilegast væri að nálgast þá umræðin í samstarfsnefndinni, hvernig standa ætti að auglýsingu og ráðningu. Þannig að við náðum þannig ákveðnum samkomulagi með vinnulag þannig að það á ekki að þvælast þá fyrir okkur í framhaldinu þannig að fulltrúar inn í samstarfsnefndinni eru einhuga það með hvað hætti verði staðið að auglýsingu og ráðningu. Þannig að það er líka mjög farsælt að hafa náð því fram. En þetta er verkefni sem að heldur áfram, þannig að nú er þetta komið inn til Byggðaráðs.
Þakka þér fyrir þetta. Fleiri sem vilja orðið. Ef ekki, þá ber ég fundagerðinu. Þeir sem eru samþykkir, hún er samþykkt samhljóða. Þá er yfirferð á fundagerðum í þessum fastanefndum búnar og komið að liðnum almenn mál og þar var fyrst liður númer 11 þjóðlendukröfur á Norðvesturlandi. Þannig bókað á 695. fundi byggðar á 7. maí 2015. Málið áður á dagskrá á 686. fundi byggðarás þann 5. febrúar 2015. Ingvar Páll Ingvarsson, verkefnisstjóri á veitu og framkvæmdasviði, sat fundin undir þessum dagskrálið og byggðaráð samþykkir að una úrskurði óbyggðanefndar sem kveðin var upp þann 19. desember 2014 staðarafrétt og Skálahnjúk mál nr. 1 2013. Þetta var samþykkt í byggðaráði og vill einhver ræða þetta frekar? Ef ekki að þá ber ég þetta upp og þeir sem eru samþykkir þessum úrskurði og það eru allir samþykkt með nýju atkvæðum. Liður númer 12. Það var Gönguskarsárvirkjun aðalskipulagsbreyting og þetta nú bara hér svona smá saga. Þannig bóka á 273. fundi skipulags- og byggingarnefndar 11. maí 2015 og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti 27. febrúar 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 samkvæmt fyrstu málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123-2010 með síðari breytingum og umhverfi skýrslu samkvæmt 700 grein laga umhverfismat á áætlana nr. 105-2006. Breytingin felst í skilgreiningu á nýju iðnaðarsvæði undir fyrirhuga stöðvarhús og aðrennslislögn vegna endur byggðar Gönguskarsárvirkjunar og við Sauðárkrók sunnan Gönguskarsár. Þrjár umsagnir bárust á umsagnatíma frá Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands, Þór Hjaltalín Minjaverði og frá Orkustofnun. Umsögn frá Fiskistofu barst 8. maí 2015. Umhverfisstofnun og Minjastofnun Íslands gera ekki athugasemd við þessa breytingu á aðalskipulagi. Orkustofnun gerir ekki athugasemd við umrædda breytingar á aðalskipulagi en bendir á að í því felist hvorki afstaða stofnunarinnar til Gönguskarsár sem virkjunarkost né heldur til hagnýtingar vatns í því sambandi. Umsögn orkustofnunar sé því af því tagi að ekki felist í henni vanhæfi stofnunarinnar til að taka afstöðu til umsóknar virkjunarleyfi á grundvelli raforkulaga komi til þess. Fiskistofa bendir á að huga þurfi sérstaklega að áhrifum endurbyggingar virkjunarinnar á lífríki árinnar og fiskirækt áður en að framkvæmdum kemur. Fiskistofa gerir ekki aðrar athugasemdir við umræddar breytingar á aðalskipulagi en bendir á að framkvæmd sem er nær veiðivatni en 100 metrar eru háðar leyfi fiskistofu samkvæmt 33. grein laga nr. 61/2006 lax- og silungsveiði. Nú athugasemdir bárust frá Andrési Helgasyni, eiganda Tungu í Gönguskörðun. Í fyrsta lagi telur landeigandi að fyrirhugaðar breytingar og framkvæmdir Gönguskarsár EHF fari í bága við vatnsréttindi landeiganda og vitna til annarra greinar vatnalaga nr. 15/1923. Svar til Andrésar er jörðin Tunga stendur á öllu leiti hærra en þau mannvirki fyrirhuga Gönguskarsárvirkjunar sem tillögur að aðal og deiluskipulagi lúta að. Landeigandi tilgreinir á engan hátt hvernig viðkomandi framkvæmdir geti hugsanlega skert umrædd réttindi hans. Ekki verður heldur séð að virkjunin geti haft neikvæð áhrif á rétt vatnsnotkunar til heimilis og bústarfa, iðnaðar og iðju á jörðinni svo sem látið er liggja að undir þessum lið. Verður að hafna því að taka tillit til þessara athugasemdar af framangreindum sökum. Bent skal á að landeigandi á þess kost að gæta meins framangreins réttarsins á grundvelli 3. málsgreinar 4. greinar raforkulaga nr. 65/2003 takist honum að sýna fram á það að gagnvart orkustofnun að hann eigi í raun réttindi sem fari forgörðum.
Með vísan til þessa verður að telja að það sé ekki hlutverk skipulagsyfirvalda að skera úr rétt aðila eða skyldu í þessum efnum. Í öðru lagi telur landeigandi fyrirhugaðar breytingar og framkvæmdir gönguskars á EHF gangi hugsanlega gegn rétti landeiganda til hagnýtingar árinnar. Vitnar til 49. greina vatnalaga nr. 15 frá 1923 orkunýtingar rétt landeiganda. Svar til hans. Þennan lið gildir hið sama og ávið lið 1. Annars vegar verður ekki séð hvernig lögmætt vatnsréttindi jarðarinnar sem að öllu leiti stendur hærra en umrættar virkjunarmannvirki geti skerst. Að því leiti sem það gæti gerst er það hins vegar orkustofnunar að beina hugsanlegum ágreiningi virkjunaraðila og landeiganda í viðeigandi farveg til úrlausnar en ekki skipulags yfirvalda að fjalla þar Vísast sem fyrr til 4. greinar raforkulaga þetta. Í þriðja lagi telur landeigandi að með fyrirhugum breytingum og framkvæmdum sé skertur réttur hans til hagnýtingar á ánni og þá sé lífríki hennar ógnað. Landeigandi hafi nokkuð skeið haft áhuga því að kanna hagnýtingar árinnar meðal annars með tilliti til fiskræktunar. Svar við þessu. Að því marki sem hér fjallað sömu atriði og gertir undir lið 1 og 2 verður að vísa til afstöðu sveitafélagsins sem þar kemur fram. Vegna athugasemdar að ekki sé nægjanlega fjallað áhrif virkjunarinnar á lífríki Gönguskarsár verður að líta til þess að fyrirhuga breytingar á skipulegi leiða ekki til breytingar á hagnýti Gönguskarsár frá því sem verið hefur undanfarna ára tugi, það frá því að áheima virkjuð og tekin í rekstur skömmu fyrir 1950. Áhrif af endurbyggingu virkjunarinnar á vatnafar árinnar eru sem og áhrif á vatnalíf nokkuð neikvæð. Með mótvægisaðgerðum sem einkum félast í að tryggja lágmagsrennsli í farvegi neðan stíflu er ekki líklegt að framkvæmdin hafi umtalsverð umhverfis áhrif. Möguleika til fiskiræktar og áhrif á dýralíf árinnar fjallað í fyrirspurn matskyldu, endurbygginga gönguskarsárvirkjunar, það vitna hér í verkis frá 2015. Sú umfjöllum byggir meðal annars á skýrslu Laxfiska EHF seiðarannsókn sem framkvæmd var 2014 og fulltrúi landeigenda tungu hefur fengið sent eintaka þeirri skýrslu. Þar kemur fram að ekki útilokað að nýta ána til fiskiræktar þó virkjun verði aftur sett í gang. Í fjórða lagi telur landeigandi að fyrirhugaðar breytingar og framkvæmdir geti lækkað verðmæti jarðarinnar tungu í gönguskörðum. Má þar einhver nefna nýtingarréttindi jarðarinnar skerðist. Svar við þessu. Sé uppi ágreiningur hugsanlega verðrýrnunar jarðarinnar vegna umræddar framkvæmda þá kemur til kasta orkustofnunar að koma viðkomandi ágreiningi í úrlausna farveg samanber 4. grein raforkulaga. Náist ekki saman með virkjunaraðila og eiganda viðkomandi réttinda gert ráð fyrir eignanámi þeirra. Framkvæmd eignanáms og fjárhæð eignanáms bóta fer samkvæmt almennum reglum og felur það meðal annars í sér að mælt yrði fyrir bætur vegna hinna meintu virðisrýrnunar sem eigandi jarðarinnar telur að hljótist að umræddur virkjun. Með vísandi þessa þá sýnist það ekki verkefni skipulagsyfirvalda að fjalla hinna meintu virðisrýrnun. Getur jarðareigandi gætt sinna hagsmuna hvað þetta varðar á síðari stigum, það áður en til veitingar virkjunarsleifis kæmi. Þetta voru athugasendir frá Andrési Helgasinni, svo eru athugasend hér frá Þorbjörg og Ágústdóttur fyrir hönd fjáreigandafélags Sauðárkróks. Bréfritari óttast að athafnasvæði fjárréttar á Nöfum verði skert og ekki sé hægt að samþykja jarðrask né varanlega framkvæmdir sem hefta beitiland og aðganga útivistar og berjalandi. svar til Þorbjargar varðandi athugasemd fjáreigandafélags þá eru framkvæmdar aðilarnir allir að vilja gerðir til að reyna að lágmarka óþægindin sem jarðraskinu við gröft og lagningu aðrennslispípu fylgir. Samráði þessara aðila verði komið á til að jarðraski við réttina verði utan helsta notkunartíma hennar. Þá verður gengið frá landi og rétt eftir framkvæmdir þannig að það verði sem næst fyrra horfi. Að framkvæmdu loknum verður aðrennslispípa virkjunarinnar niðurgrafin og á því ekki að takmarka aðgengi að svæðum nefndum í bréfi á neinn hátt. Niðurstaða skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að þessi tillaga að aðalskipulagsbreytingu verði samþykkt og send skipulagsstofnun sem birti staðfestingu í B-deild stjórnartíðenda. Tillagan er dagsett 23. janúar 2015 og er breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar staðfestu 25. maí 2012. Tillagan ber heiti Göngugarðsvirkjun aðrennslislögn og nýtt stöðvarhús. Þessum upplestri er lokið. Er einhver sem að vill taka til máls? Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar, fulltrúar. Það var mikil lesning. Kom fram með það svo sem líka mikil að vanda sig við svona lagað og samþytti sem gerðar eru. Því að hérna, ef að sveitarfélagi stendur sig ekki í því sem upp á það stendur hvað í því er að þá er þetta finna því síðar. Sérstaklega þegar ekki er allir sáttir um það framkvæmta sem að verið að fara í. Nú, já, það er hann alls konar umsagnar aðalur og bæði lögbundnir og já, og svo er landeigendur og svona ýmislegt í þessu og ég svona fylgst eitthvað með þessum greinlega ekki nægilega vel. Ég til dæmis ekki séð áður í fundagerð hérna, við sá hérna í fundagerð og sem við það er, hversu spyrja fólma nefndarinnar frá mínu fulltrúi nefndinu er þetta bókun að það er alltaf bóka minnisatriði undir málunni það var ákveðna árétting sko og ég velti fyrir mér hvort að þessi bókun eða minnisatriði sko það var hér já, meðlega fórseta já sko, hér undir minnisættir Hildur Þóra nefndam að afti óhári skipulags og byggingarnefnd samþykki breytingu aðal og deyðskipulag vegna eldi bygginga gönguskars á virkjunar, hún bendur þó á að huga þurfa því hvort hægt verða að minka áhrif framkvæmdana lífríki árunar samanbera athugasemdir fiskistofu og athugasemdir frá landeigenda norðan árunar og beini þeim athugasemdir til framkvæmda aðila. Ég minnist ekki að það sé svona sem grásum minnisættir, þetta er ekki grásum bókun, kannski fara. Það var ágætt að fá vita meira hvað það snerist. En hins vegar, sko, hvað var það sem að þarna er undur? Ég er endur ekki heyrt í einu með þetta augljóslega. En ég tekki svo sem þess að hvað mun að velta fyrir sér umræðum þess að hagsmun og ég rannsaka þetta sagði sjálfur og svona þokkalega á sínu tíma í tengslu við uppbyggingu á fjöraflagsveginu fyrir vegagerðina og bæði fyrir ofan og neðan stíflu og þannig sem er ekki að fjalla breytingar á stíflunni en er slíkt í að svo konu máli sko en hérna en þá man ég að það var niðurstaðan og við brúar að ræsa gerð fyrir ofan að gera þannig að garða ef stíflan ekkert tíðan færi þá myndi það verða fiski og þá var svo var ekkert ennþá voru engar hugmyndir ennþá upp um að endur ræsa virkjununa þannig að þannig að ágæta ræsi sem ég kerti yfir að það er með fröskuldum og slíku þannig að það er fiskengt þær í gegn og það var svona bara til vara þegar svo ábáslega mikið mál alltaf að fara að gera það eftir á og það var sem náttúrulega bleikja um alla ána staðbyttu bleikja fyrir ofan og aðalega kannski var hann að þrýfast vel í hliðarónum og svo einhver smá þess að sjóbleikju fyrir neðan það var nú svona það sem ég það var, svo kalla, var aldrei kallað eftir þessum þessari útækt minni sem er sást komið að gagni fyrir hana að hérna alltaf hafði ekki eina sem þetta hefur verið skoðað fyrir þá að þarna er eitthvað gert í fyrra en ég held skoðið það sem hann er að gera þarna núna framkvæmdi nú er ég bara, ég hef ekki hérna einu aðkoma að þessu þó ég sé, telir mér sérfróðan um þessu efni þá hefur ekki verið byggt á mér eða í þessari vinnu að ég til með að það er ekki svo sem sko verið að endurreisa stíflur annað slíkt að þá sá sér kannski áhrifin takmarkaðari en það verið náttúrulega starra mála að menn alltaf að fara velta fyrir sig hvernig alltaf að fara í gegnum það allt saman nema þegar til þess kemur og en ég held sem mikið vett að fá eins og þarna kom frá fiskistofu fyrir rest að fá álit frá þeim og fleiri aðlum ef það væri ekki komið og sveitafélagi væri ekki með þig gögn í höndunum þá væri staðan lakari síðan að svara fyrir sko bara afgurislar allar og vinnubröð af því þetta er svona þannig svona ýmis laga tek í þessu sko og ég veit sem ég kæla nákvæmlega hvað vera að meina þessu í þessu áliti hvað þetta verða nefnum ég bara benda á þessa sem ég byggja mínum eigin úttöttum en ég er svo sem stutt að koma virkjum þarna aftur í gang og það er óbreytt og ég hefði það kosið að sjá að það er ennþá skemmtilega að vera heimaðala sem hefði reyðu sér bara sinum og sitt frumkvæði þeim öflum en þetta er þá allavega að verða að veruleika og ég stið það sjálfsögðu áfram en bara svona ítir ekki alla þessa fyrirvara með að ganga gætilega um allt saman í þessum öfnum það sem snýra sveitafélaginu þá var hann alltaf ekki nema hluti sem snýrað okkur en hérna ég hef ekki svo sem meira að segja, takk
Takk fyrir þetta Bjarni og fleiri þetta eru skaffirðingar samt Viggo, gjörðu svo vel
Það annar allavega skaffirðingar
Fórseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar Já, það er mikið lesning sem að ég fór fram um þessa tillögu og það hefur ekki verið svo sem ágreiningur í nefndinu um þetta er nú þarna verið að vísa til að það sem að einn nefndarmaðurinn var að velta fyrir sér framkvæmdinni sem slíkri að raska þarna ekki ró fiskana í vötnunum og það kannski er svolítið sérstakt að þýleitinu til að þarna er náttúrulega stíflan í ánni fyrir og við erum ekki að breyta ánni sem slíkri nema náttúrulega við erum að loka henni aftur fyrir eins og hún sem var í notkun til 2007 og er verið að semst að taka hana í notkun aftur núna og framkvæmdin sem slík fer náttúrulega í aðalatriðum fram á Árbakkanum og svo á þessu innaðar svæði sem þarna er fyrir ofan en þarna var þetta hefur nú bara var nú bara svona tekið fram en hún sem sagt bókaði ekkert sem slíkt og hefur ekki verið bókað fyrir þetta þannig að svo að því sé bara til skila haldið en Pétur Bjarnason og þeir félagar sem að hyggjast hérna virkja hér eru nú já skaffirðingar eða já, að uppruna kannski en þetta er hægt að reykja ýmislegt til skagafjörðar en við látum það nú líka milli hluta í þessu máli auðvitað hefði maður vilja sjá einhvern annan og það nú gjarnan þannig þegar á að fara að gera eitthvað að maður getur haft allslag skoðanir á því hvernig hver á að gera hvað og hvers vegna og allt það en hérna aðalatriði það nú að það ætlar einhver að nýta þetta fallvatn og ég fagna því Takk
Ég þakka Viggo fyrir leiri sem að vilja taka til máls Ef ekki að þá ber ég upp tillögu að aðalskipulagsbreytingu Gönguskarsárvirkjunar Þeir sem eru samþykkir gefa merki og það hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum Þá næst Gönguskarsárvirkjun deiliskipulag og þannig var bókað á fundi númer 273 í skipulags- og byggingarnefnd 11. maí 2015 og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 25. febrúar 2015 að auglýsa tillögu að deili skipulagi í göngu Skarðsárvirkjunar aðrennslislagnar og nýs stöðvarhús samkvæmt fyrstu málsgrein 41. greina skipulagslaga númer 123/2010 með síðari breytingum og umhverfisskýrslu samkvæmt 700 grein laga umhverfismat áætlana númer 105/2006. Deiliskipulagstillagan felur í sér gerð deiliskipulags þar sem fyrirhugað að endurbyggja gönguskarsárvirkjun í Skagafirði ofan við Sauðakrók Þar með talið lagningu niðurgrafinar aðrenslis lagnar, byggingu stöðvarhús og þrýsti vatns turns. Skipulagssvæðið um 5 hektarar að stærð og liggur sunnan gönguskarsár innan þéttbýlismarka Sauðakróks. Nýtt stöðvarhús verður staðsett við syðri bakka gönguskarsár við gamla brú tæpum kílómetra ofan við ósa hennar þar sem hún rennur í sjó. Athugasemdir bárust frá Andrési Helgasinni eiganda tungu í gönguskörðum og frá Þorbjörgu Ágústóttir fyrir hönd fjáreigendafélags Sauðakróks og eru þær sömu og bárust við aðalskipulags tillöguna. Vísaði til svara skipulags og byggingarnefndar við afgreiðslu aðalskipulags tillögunar. Nú niðurstaðan Skipulags og byggingarnefnd leggur til við sveitastjórn að þessi tillaga að deiliskipulagi verði samþykkt. Skipulags og byggingafulltrúa falið að annast gildistöku hennar. Deiliskipulagstillagan dagsett 23. janúar 2015 og ber heitið Gönguskarsárvirkjun, aðrennslislögn og nýtt stöðvarhús. Orðið gefið laust þessa tillögu. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber tillöguna upp þeir sem að samþykja tillöguna gefa merki og hún samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Liður númer 14 var deplar aðalskipulagsbreyting. Þannig bókað á fundi númer 273 í skipulags- og byggingarnefnd 11. maí 2015 og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkti 25. febrúar 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar 2009-2021 samkvæmt fyrstu málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum. Breytingin felst í skilgreiningu á nýju verslunar og þjónustusvæði á hluta landsjarðarinnar depla. Athugasemd barst frá Sigurlínu Kristinsdóttur varðandi heiti á landsvæðinu stíflu. Í texta og á uppdrætti talað að landsvæði heiti
Stífludalur, en frá upphafi landnáms mun landsvæði hafa heiti Stífla. Sigurlínu þökkuð ábendingin, þetta hefur verið leiðrétt á uppdrætti. Niðurstaðan er skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að þessi tillaga að aðalskipulagsbreytingu verði samþykkt og send skipulagsstofnun sem birti staðfestinguna í B-deild stjórnartíðinda. Tillagan er dagsett 23. janúar 2015 og er breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar staðfest 25. maí 2012. Tillagan ber heiti Deplar í fljótum, VAF 1. Þrír, landbúnaðarsvæði, verður, verslunar og þjónustarsvæði. Orðið að laust tillöguna. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber þessa tillögu upp og þeir sem samþykja hjá merki og hún er samþykkt með öllum nýja atkvæðunum. Liður númer 15. Deplar deiliskipulag sem var líka bókað á sama fundi nr. 273 í skipulags- og byggingarnefnd 11. maí og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörðar samþykkti 25. febrúar 2015 og auglýsa tillögu að deiliskipulagi Depla í austur fljótum samkvæmt fyrstu málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Deiliskipulagstillagan felur í sér gerð deiliskipulags þar sem fyrirhuguð er uppbygging jarðarinnar Depla með áherslu á ferðaþjónustu, veiði og gistiskála. Skipulagsvæði tekur til hluta jarðarinnar og er 9,3 hektarar að stærð. Heildar byggingamagn verður 3000 fermetrar. Athugasemd ábendingar bárust frá fyrsta lagi Sigurlínu Kristinsdóttur, kennitala 1301-58, 36-69, varðandi heiti á landsvæðinu Stíflu. Í texta og uppdrætti er talað að landsvæði heiti Stífludalur, en frá upphafi landnáms mun landsvæðið hafi svæðið heiti Stífla. Sigurlínu þökkuð ábendingin, þetta hefur verið leiðrétt á uppdrætti og í greinagerð. Númer 2, athugasemdur Sigurlínu Kristinsdóttur, sama kennitala eigandi Depla 2 í fljótum, bendir á að hljóðmön við bílastæði mert P20 á uppdrætti myndi draga úr áriti sem óhjákvæmilega verður af bílum dvalargesta. Skipulags- og byggingarnefnd telur rétt að taka undir athugasemd varandi netta jarðvegsmun við trjábeltið á milli aðkomuvegar og bílastæðis. Því að breytt í texta í kafla 2.4 og blaðsíðu 8 ásamt því að setja þessa viðbóta mun inn á sniðið. Einnig er bætt við á blaðsíðu 3 í greinagerðinni hverju var breytt eftir auglýsingar og kynningatíma. Niðurstaða. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að þessi tillaga að deiliskipulagi verði samþykkt með ofangreindum breytingum. Tillagan ber heiti Deplar deiliskipulag útgáfa 00 dagsett 3.11.2014 og breytt 5.5.2015. Breytingin varðar netta jarðvegsmun við trjábeltið á milli aðkomuvegar og bílastæðis sem bætt er við að óska eiganda Depla 2. Skipulags- og byggingafulltrúa falið að annast gildistöku hennar. Einhver sem vill kveða sér hljóðs þessa tillögu? Ef ekki þá byrja tillöguna upp og byrja ykkur að gefa merki. Tillagan er samþýtt með öllum greitum atkvæðum. Liður númer 16. Gönguskarsár virkjun umsóknum framkvæmdaleyfi. Og það er á sama fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 273 11. maí og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Tekið fyrir erindi skipulagsstofnuna dagsett 27. apríl síðastliðin þar sem stofnunin óskar umsagnar sveitarfélagsins Skagafjarðar með vísan til 6. greinar laga nr. 106 og 2000 mat á umhverfisáhrifum og 11. greinar reglugerðar nr. 1123 2005 mat á umhverfisáhrifum það hvort og þá ákvaða forsendum fyrir hugð endurbygging göngugarðsvirkjunar sé háð mati á umhverfisáhrifum. Beiðninni fylgir mat á umhverfisáhrifum, fyrirspurnum matskyldu, unnið að verkis HF verkfræði stofu. Skipulags- og byggingarnefnd telur að nægilega grein sé gerð fyrir framkvæmt umhverfi og umhverfisáhrifum. Þá sé framkvæmt í samræmi við skipulags áætlanir. Mótvægi áhrifum og vöktun sé einnig gerð góð skil. Skipulags- og byggingarnefnd telur að teknu tilliti til mótvægis aðgerða að framkvæmdin sé ekki líkleg til að hafa umtalsverð umhverfis áhrif og því ekki háð mati á umhverfis áhrifum. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar er sammála niðurstöðu skipulags- og byggingarnefndar framkvæmdi sé ekki líklega til að hafa umtalsverða umhverfis áhrif og því ekki hafa mati og umhverfis áhrifum. Ég reyndar það, þetta átti náttúrulega ekki að fylgja með þegar ég ætlaði bara að bera þetta upp fyrst. Þannig að ef að þið eruð samþykk þessu þá byrði ég ykkur að gefa merki. Bjarni, er þetta ekki samþykk?
Ég er að byrja frá þenni þá.
Það er Facebook. Sveitarstjórn sem sagt er öll búin að samþykja og er sammála niðurstöðum skipulags- og byggingarnefndar núna. Svo æst að lesa hérna. Liður númer 17. Þar er það Skagafjarðarveitur hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi. Þannig bókað á fundi númer 273 í skipulags- og byggingarnefnd 11. maí og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Á 270. fundi nefndarinnar þann 18. mars síðastliðin var erindi lagt fram til kynningar og eftirfarandi bókað. Skagafjarðarveitur, hitaveita, kennitala 68-12-12-0-35-0, borga til 15 söðarkróki, hafa óskað eftir leyfi til þess að leggja hitaveitulögn frá nýri borholu við Langhús. Framkvæmdi felst í lagningu stofnlagnar hitaveitu frá framangreindi borholu til vesturs inn í Flókadal og að Móskógum, til norðurs að Haganesvík og til austurs að Hraunum og Þrasastöðum í Austurfljótum. Meðfylgjandi uppdrættir eru unnir á stoði HF verkfræðistofu af Braga Þór Haraldssyni og eru þeir í verki númer 1020. Nú skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar að veita umbyggðu framkvæmdaleyfi. Og er einhver sem vill kveða sér hljóðs þetta? Þá ber ég þetta framkvæmdaleyfi upp undir atkvæði og þeir sem eru samþykkir, það eru allir samþykkir. Svo var liður númer 18 þar sem að var tekið inn með afbrigðum hér þar sem að lögða var fram tillaga breytingu á 47. grein samþykkta sveitarfélagsins Skagafjarðarliður 4 skipulags- og byggingarsvið. Og það var semst lögð fram eftirfarandi tillaga: sveitarstjórn kýs 3 aðalmenn og jafn marga til vara. Byggingafulltrúi veiti byggingarleyfi í samræmi við 9. grein mannvirkjalaga nr. 160 frá 2010 og framkvæmdaleyfi í samræmi við 13. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Telji byggingafulltrúi eða erindi sé bersýnilega í ósamræmi við skipulagsáætlanir, skipulagsskilmála og eða byggingarreglugerð eða óvissu ríkja hvort uppfyllt sé ákvæði laga, reglugerða og samþykta skal hann vísa málinu til afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar sem fjallar þá byggingaráformin í samræmi við 11. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Skipulags- og byggingarnefnd annast störf sem 6. grein skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á Einnig skipulag hafnarsvæða að tillögu umhverfis- og samgöngunefndar og umferðamál samkvæmt umferðarlögum nr. 50/1987. Auk ofangreindara verkefna getur sveitarstjórn farið nefndin í ýmis verkefni með erindisbréfum. Einhver sem vill tjá sig þetta? Þá ætla ég að bera þessa tillögu breytingu á 47. grein samþykkta sveitarfélagsins Skagafjarðar, lið 4, undir atkvæði og þeir sem eru samþykki gefa merki og til að hann er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá er ég nú komin í þessari lesningu. Ég held, já. Og það komið þá að lið númer 19 sem ársreikningu sveitarfélagsins Skagafjarðar árið 2014. Sveitarstjóri, gjörðu svo vel ásta.
Forseti, aðrir fundamenn, ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2014 ég lagður fram til seinni umræðu. Ég hef tekið saman nokkra tölfræði í greinargerð sem ég setti undir málið og ætla ég aðeins að tæpa á tölum úr henni. Hér eru teknar saman frekar upplýsingar ársreikning ársins 2014 og öðru leitir vísa til ágætra skýringa ársreikningnum sjálfum og skýrslu endurskoðanda. Ársreikningu samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóð og samantekin A- og B-hluta. Í A-hluta aðalsjóður auk eignasjóða, í B-hluta veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og tímatal. Rekstur. Rekstrartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 3.933 milljónum á samstæðinni heild, A- og B-hluta. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta 3.390 milljónir króna. Rekstrar gjöld samstæðanar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 3.284 milljónir króna, þar af A-hluta 3.210 milljónir. Rekstrar niðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftur og fjármagnslið er jákvæð 449 milljónir. Þar af er rekstrar niðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftur og fjármagnsliði og rúmur 179 milljónir. Afskriftir eru samtalstæpar 165 milljónir, þar af 92 milljónir hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármuna tekjur voru hjá samstæðinni heild samtalstæplega 201 milljón. Þar af eru 134 milljónir fjármagnsgjöld umfram fjármuna tekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrarhagnaður A- og B-hluta á árinu 2014 127 milljónir og rekstraniðurstaða A-hluta neikvæð 47 milljónir. Efnahagur. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar A- og B-hluta voru í árslok samtal 7305 milljónir. Þar af voru eignir A-hluta 5484 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2014 samtals 5617 milljónir, þar af hjá A-hluta 4330 milljónir. Langtíma skuldir námu alls 3343 milljónum hjá A- og B-hluta auk 697 milljón krónur næstas afborgana. Eigið fjennam 1687 milljónum hjá samstæðinni árslok og eigin fjör hlutvall 23%. Af þessari tölunum eigið fjör A-hluta 1153 milljónum og eigin fjör hlutvall 21%. Lífeyri skuldbindingar nema 950 milljónum í árslok og hækkuðu árunum 70 milljónum nettó vegna aukinna lífeyri settinda. Sjóðstreymis yfirlit veltu fyrir frá rekstri A- og B-hluta nam 427 milljónum. Það er að veltu fyrir frá rekstri A-hluta 150 milljónum. Handbært fé til rekstrar A- og B-hluta 84 milljónir. Fjárfestingar hreyfingar námu á árinu 2014 471 milljón, þar afnámi fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 482 milljónum á árinu 2014. Afborganir langtímalána námu á árinu 2014 525 milljónum. Handbært fé lækkaði 62 milljónur á árinu og nam það 12 milljónum í árslok. Sé horft í samanburður á milli ára á þessum helstu stærðum er lútað rekstri er breytingin nokkur. Rekstrartekjur jukust aðeins 0,8% milli ára en rekstragjöld jukust 9,3% á samstæðunni og vegar þar þyngst kjarasamningshækkanir launa. Þegar horft er til rekstrar útgjalda þá er vert að geta þess að laun og launatengdur kostnaður eru þar langstærstu kostnaðarliðirnir. Já, samstæðinu allri A og B hluta hljóðu þessir kostnaðir upp á 2105 miljónir krónu árinu eða sem nemur 53,5% af samanlegum tekjum samstæðinar. Sambærilega tölu fyrir A hluta engungu eru þær að laun og launatengdu kostnaður var 1984 miljónir eða 58,5% af heildartekjum A hluta. Á milli áranna 2013 og 2014 hækkuðu regluleg laun 6% að meðaltala á vinnumarkaði. Starfsmenn á almennu vinnumarkaði hækkuðu 5,8%, ríkisstarfsmenn 6,2% og starfsmenn sveitafélaga 6,5%. Hjá sveitafélaginu Skagafirði hækka laun og launatengd gjöld 6,4% á milli ára sem er þá nokkuð í taktið. Upplýsingar frá Hagstofu Íslands. Vert er að skoða hvernig skatttekjum sveitafélagsins ráðstafað á einstaka málaflokka í A-hluta en skatttekjur eiga standa undir rekstri hans samkvæmt viðmiðum sem gengið út frá. Hvað stærsta málaflokkin varðar fræðslu uppeldismáli þá fyrir kostnaðar við hann lækkandi sem hlutallar skatttekjum árið 2012 og 2013 en hækka svo aftur á milli áranna 2013 og 14 en er þó lægri heldur en árið 2014 sem hlutall. Hvert prósentustig í þessu málaflokki hefur mikil áhrif eins og þekkt er. Á árinu 2014 var áfram unnið að hagræðingu og lækkun rekstrarútgjalda og gert er ráð fyrir að því verði haldið áfram árinu 2015. Mikil aðhald sem hefur verið viðhöfði rekstri sveitafélagsins síðustu misseri og dregið hefur verið úr ýmsum rekstrarþáttum. Lögð hefur verið áhersla á að standa vörðum lögbundna þjónustu sveitafélagsins og hægt er að segja með sanni ekki að átt til stað veruleg þjónustuskerðing þó aðhald hafi vissulega verið mikið. Aðhaldur verður að vera áfram í rekstri sveitafélagsins á komandi árum og áfram verður leitað hagræðingatækifæra en þó ávallt með það markmið að geta jafnvægis í þjónustu sveitafélagsins. Þegar samanburður áætlunar og rauntalna í rekstri skoðar ber að hafa í huga áætlun ársins var margt aðhaldsum. Rekstrar hagnaður umfram það sem áætlað var fyrir árið 2014 er 60 milljónir. Helstu breytingar frá áætlun á einstökum málaflokkum eru þær að skatttekjur reyndist hærri en áætlað var eða 49 milljónir. Félagsþjónusta fer fram úr áætlunum 28 milljónir. Fræðslumál fara fram úr áætlunum 57 milljónir og ráða þar nýjir kjarasamningar við kennara mestu. Æskulis og íþróttamál fara 7 milljónir fram yfir áætlun en menningamál er aftur á móti 5 milljónum undir áætlun. Vísað er öðru leiti til ágætra skýringa og sundurliðana með ársreikningnum hvað þennan lið varðar. Í nýlegum sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi í upphafi árs 2012 segir í 64. greinir að sveitarstjórnarlaga að samanlög heildar útgjöld til rekstrar vegna A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögum reglulegum tekjum. Má segja að þessar skildur sé uppfylltar með ársreikningi ársins 2014. Einnig segir í 64. greinir að sveitarstjórnarlaga að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga. Hjá sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall 135% árinu 2014 hjá samstæðinu þegar búið er að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga, heildarskuldum og skuldbindingum eins og heimilega er samkvæmt reglugerð. Skuldahlutfall A hluta er 120% þegar búið er að draga frá lífeyrisskuldbindingu samkvæmt fyrrgreindri heimild. Séu lífeyrisskuldbindingar ekki dregnar frá að skuldahlutfallið 143% hjá samstæðinu. Ársreikningur ársins 2014 fyrir sveitarfélagið Skagafjörð gefur glögga mynd af afkomu sveitarfélagsins á árinu. Ber að þakka þann árangur sem hefur náðst í rekstri sveitarfélagsins en jafnframt að brýna menn áfram til góðra verka þeirri vinnu sem alltaf er í gangi. Mikilvægt er að áframhald verða góðri samvinnu allra aðila svo halda megi þannig á málum að við getum áfram reiki hér gott samfélag sem er í stakk búið til að veita íbúin sínu góða þjónustu og þannig stuðla áframhaldandi jákværi þróun í vexti og viðgangi sveitarfélagsins. Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðan ekki síst öllum þeim sem lögðu á þessu ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings. Takk fyrir.
Já, ég þakka Ástu fyrir afar góða yfirferð á ársreikningi. Og já, rétt, kannski með leyfi bara að fá setja að það er afar jákvætt að sjá niðurstöðu ársreiknings 2014 og þar ber auðvitað þakka fyrst og fremst starfsfólki sveitarfélagsins, sviðstjórum og sveitarstjóra fyrir óeigingjarna vinnu við að ná settum markmiðum hvað varðar útgjöld sveitarfélagsins. Og niðurstaðan eins og Ásta sagði og kynnti hér er auðvitað forsenda þess að áfram sé hægt að halda í uppbyggingu innviða sveitarfélagsins og mikilvægt að halda áfram á þeirri braut sem að nú hefur verið mörkuð með aðhaldi í rekstri og samhliða áframhaldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu Skagafirði. Takk fyrir, takk aftur við fundarstjórn. Og ég gef orði laust ársreikning. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil þakka sveitarstjóra fyrir skýra og góða greinagerð með ársreikningnum og við erum búin að fá ágæta kynningu á ársreikningnum og hérna þetta er síðari umræða núna. Ég ætla að vinda mér bara beint í bókunina því að hún svo sem segir það sem ég segja vil varðandi ársreikningin. Og ætla ekki að tegja þennan fund lengur en hérna, já, lengur en orðið er. Og ætla bara hérna hefja bókunina mína sem er svo hljóðandi. Ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar árið 2014 liggur hér frammi til afgreiðslu. Niðurstaðan er bæði jákvæð og neikvæð, enda þjónustan margþætt og flókin í dreifðu sveitarfélagi. Þegar horft er til aðhluta er reksturinn neikvæður 47 miljónir króna en rekstra niðurstaða A og B hluta er jákvæðum 126,7 miljónir króna. Ef að við setjum þetta í samhengi við venjulegt heimilsbókald er það aðhluti rekstrarinn sem er heimilsbókaldið. Þar eru tekjurnar, skatttekjur og framlög jöfnunarsjóð sveitarfélaganna. Gjöldin eru daglegur rekstur, svo sem félagsþjónusta, fræðslu og uppeldismál, æskulýs og íþróttamál, hreinlætismál og fleira. Eignasjóður og þjónustustöð teljast einnig undir A-hluta og ég endurskoðuna skýrslu KPMG er vakin athygli á að viðverandi rekstrarhalla þjónustumiðstöðar og vaxandi skulda hennar við aðalsjóð. Bent er á mikilvægi þess að gjaldskrá og verkbókald sem sett hann upp að þjónustumiðstöðun hafi á hverjum tíma, nægar tekjur til að mæta kostnaði við rekstur og er það úrlausnar verkefni byggðaráðs að lagfæra þessa stöðu. Útkoman úr alhluta er það sem eftir er til að lifa af eins og það er kallað án lántöku eða annar að tekna. Því er mjög mikilvægt að ná þessu rekstri upp fyrir núllið. Tekjur tap aðhluta skýrist meðal annars vegna lækkunar útsvars tekna sem er meðal annars vegna þess að störfum sjómanna fækkað á árinu ásamt því að íbúum sveitarfélagsins hefur fækkað. Íbúum fækkaði því miður 64 á árinu 2014 eða 1,6% sem er rúmlega helmingur þeirra 116 íbúa fækkunar sem orðið hefur í sveitarfélaginu frá árinu 2011. Það er því ljóst að það þarf að vera öflugur viðsnúningur hvað varðar neikvæða íbúa þróun en með sama áframhaldi verður ekki hægt að fjárfesta og erfitt getur orðið að greiða niður skuldir ásamt því að viðhalda góðu þjónustustigi. Nauðsynlegt er því að tryggja jákvæða byggðaþróun til næstu ára. Rekstur B-hluta skila hagnaði. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitafélagsins. En rekstur þessara fyrirtækja er fjármagnaði með þjónustu tekjum. Fyrirtækin sem eru meðal annars hafnarsjóður, vatnsveita, sjóveita, hitaveita og félagslegar íbúðir skila samtals afgangi upp á tæpar 174 milljónir. Það eru þeir fjármunir sem þessi fyrirtæki hafa þá til að framkvæma fyrir eftir árið, enda er ekki reikna með að fjármunir þeirra séu notaðir í annað en til framkvæmda og endurnýjunar þess sem þau sjáum að reka. Það er sem sagt ekki hægt að nota þessa peninga til að fjármagna rekstur að hluta. Skuldir og skuldbindingar hækka milli ára og munar þar uppgjör til kaupfélags skagfirðinga vegna árskóla sem var gert með því að taka langtímalán. Nýjar lántökur umfram afborganir langtímalána námu á árinu 486,7 milljónir króna og handbært fé lækkað 61,7 milljónir króna. Rétt er að benda á að það er ekki hlutverk sveitafélaga skila sem mest hagnaði, heldur er hlutverk þeirra að sjá íbúum sínum fyrir góðu samfélagi með þjónustu við hæfi. En mikilvægt er að gæta aðhalds og varkarni við val á verkefnum sem fjármagn sveitafélagsins, það er peningar íbúana, er sett til og þar þarf að gæta jafnræðis og varast skulda aukningu. Mikilvægt er að reksturinn verði með þeim hætti að skapi svigrúm til þess að greiða niður skuldir næstu árin. Að lokum vil ég þakka þeim sem komu að vinna við gerð og skil þessa ásreiknings og að daglegu rekstur í sveitafélagsins fyrir þeirra vinnu. Óska meiri hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks gæfu og skynsemi við rekstur sveitafélagsins og minni hluta kálista skagafjarðar ásamt vinstri grænum óháðum þor og styrk til að rækja hlutverk sitt með kröftugum og málefnalegum hætti, styðja við góð mál og gagnrýna það sem við teljum að hægt sé að gera betur. Í búinn sveitafélagsins óska ég gleðileg sumars. Greta sem Guðmundsdóttir skagafjarðarlista.
Ég þakka Grétu fyrir og fleiri sem að vilja taka til máls. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég vil byrja á að þakka sveitarstjóra fyrir yfirferð á ásökningu og góða og glögga greinagerð þar og hún er sannlega vanda sig við það og hérna að auðvelta að lesa sér það til gags sem að hún og gera sem að hún fór yfir við horfum árið 2014 þá það vissilega byggt á fjárhagsáætlun þá ársins og undan 2013 og hvernig frá að gengi í desember það ár og hvernig tók síðan að fylgja því eftir þeim áallunum sem þá voru samþyttar og vinnar þannig að þið vissulega klippi ekki frá ábyrðu að því að hafa átt stóra þátt í því sem hér er verið að gera upp í þessu ársreikningi 2014 og enda hér í meiruluta hálft árið og þegar að þessi áallun að vinna fór fram svo spurning hvernig þið tekist að fylgja þess eftir síðustu mánuðina en hérna það er eins og er ánægilegt að sjá mörg og áfram batamerki á rekstri sveitafélagsins þessu við bara rifið upp þegar við náðum mjög góður samstöðu hér það öll sveitastjórnin á sínu tíma að fara í þar sett umfásmiklar hagræðingar og sparnaðarækir hjá sveitafélaginu á grunni tillagna sem að við fengum þá unnar fyrir okkur og án þeirra samstöðu hefðu við ekki náð árangri eins og orðið hefur nú sjáum 2013 þá var alveg sérstaklega gott restur ár, síðasta heila meirulut ár var flista og hérna nú þá var reyndar mjög óvanlegt bara sjá og strax hvað ég uppgera árið 2012 hvað hlutinni fóru hratt að snúast og marga þeirra aðgerði sem að þá var farið í var ekki byrjaðar að virka fyrir innum haustið eða setna inn á næsta ár og síðan voru þetta fara að koma enn betur fram 2013 og vísu límis annað ég ytri skilurinn sem að hjálpaði til nú og í ársreikninginu 2014 er svo sem margt jákvætt líka varðandi aðhaldi en samt ýmis svo sem hættu merki á nokkru sviðum og mörgur stöðum má gera enn betur og vanda til þannig að borgar sig kannski ekki rof sjálfnuglaðu með þennan árangur í ljósi þess að það þarf að gera enn betur ef að vel á að vera en við erum réttri leið og það skiptir náttúrulega máli vönduð vinna áallana gerð þar sveitastjóra og starfsfólks og líka að þau fái svona sitt rými og umgjöð til þess að vinna þá vinnu og fylgja eftir þeim áallunum og sveitastjóra þarf að vera líka horfa fram í tíman í sinni áallana gerð og vinnu ekki síst í fjárhagsáallana gerð hvernig því er fylgt eftir og þess vegna er það svona ákveð hættu merki núna að sjá dunga hér upp svona mis svona við ykkur eins og tægi sem að er þegar fattur að koma fram við fjárhagsáallun sem að nýverið var lokið við og samþykkt strax á fyrstu mánuðum ársins sumar er svo sem eðlilegar og allt til að ég með það en aðrar kannski eru byggðar ákvörður sem hefði átt að taka og gera ráð fyrir í fjárhagsáallun þegar hún var unnin en ekki að þegar fólk fara góður hugmyndir ekkert að það líður á veturinn og ég gagnrýni það og þetta er búið að vera óunni mikið núna semst að undanförnu viðauka til þess að bregðast við svona einhverju sem hefði ef að fólk hugsaði fyrir hlutunum hefði verið tekið inn í fjárhagsáallun ársins en vissulega getur margt komið upp sem er algjörlega óvænt og þarf að bregðast við slíkt en það á ekki við allt sem að hér hefur dúkkað upp á undanförnu hversu gott sem það nú er en þá hefði verið ánægt að sjá það fyrr og þetta líka svona, gerir vinnu sveitastjóra og starfsfólk sveitafélags aðeins vandasamari erfiðari að halda utanum ef að sveitastjórnir ekki alveg í takt í sinni ákvarðanatöku og sinni áætlanagerð þarna skortir aðeins á að mínu vittu og ég svona vara við því að vera halda áfram þessari braut og vanda það enn betur til í við gerum næstu fjárhagsáætlunar nú síðan er ekki annað hægt að minnast á það þó að það var margt fáið svo sem rætt fyrir síðustu kosningar og alltaf leið með það en annað höfum við ekki séð þið heyrt ég hef ekki það er ekki borið fyrir mínu augu neitt málefnasamningur eða neitt stefnumörkun frá núverandi meiruluta ég held að íbúa sveitafélags hafi ekki hugmyndum hvert þessi meiruluti stefnir sveitastjórnir hér undan okkur þar hafa verið ýmsi meiruluta jú en þeir hafa þó kynnt og lagt fram stefnumörkun málefnasamningi eða svona og jafnvel einhver áallunum hvernig er alltaf að hrinda hlutum í framkvæmd það hefur ekkit slíkt lítið dagsins ljós en er ár liðið af kjörtíðanbilinu og það maður velti fyrir sér gott að sé nokkur til og ef það er til þá var allavega vel haldið utan að þannig að íbúa sveitafélags hef allavega ekki verið varið við og þannig að ég kannski ítreka það að það er nauðsynlegt að vera leggja meira áherslu á stefnumörkun og hvetja meira hlutan í því ef það er til eitthvað í þessa veruna að það væri jafnvel allt í lagi að kynna það og svona menn átti segja því hvert er ætla og það er líka bara fyrir sveitastjóra og starfsfólki að hafa skýrari ramma og þetta er svona þetta sem kannski mér stelst síst vant upp að mér stann ákveð stefnuleysi og hérna segir skort upp á þessa áallana gerð en ég legg náttúrulega bráðslega á það sé okkar hlutverk hérna sveitastjórnar að við svolítið að vinna vel og að metna því okkar störfum en líka gæta því að við tröflum ekki of hérna þá, já, það er áallanir og vinnur sem við höfum falið sveitastjóra og starfsfólkjuna að vinna eftir og byggja sitt starf á þannig að já og ég og kem aftur því bara leggja sérstaka áherslu á það að ég nefndi hérna mikilvæg þess að sveitarstjórn skildi hafa náð svona vel saman að ráðast í aðgerðir og líka þá að gera með þeim hætti að menn við heldum okkar háa þjónustustíu og heldum áfram í framkvæmdum nöðsulegum og ýmsu að þá voru það náttúrulega ekki síst og kannski mest sveitarstjórinn og starfsfólki okkar sem á heiðurinn af þeim árangri sem við þó höfum náð hingað til. Þannig að ég bara getur til þess að það verið svona stefnufesta í framhaldunum og líka að sveitarstjórn vinni áfram verði sem sagt eins mikið samstíg og menn gefi kost á því að vinna hlutina saman því að þannig náum við árangri eins og gerðum með varðandi hagræðingun í sveitarfélaginu. En nú veitum við ekki hvernig stefnir inn á þetta ár og vonandi fer þessa bylgi viðauka að lægja þannig að en annars kannski veitum við ekki hvað stefnir varð með svona óvæntar ákvarðanir hjá okkur og svo náttúrulega er spurning með einstaka málaflokk og rekstur á þeim sem ég vona að séu svona í flestu líkum gott utanumhald á ennþá en það er náttúrulega að lýsa hér eftir einhverju stefnu sem ekki megi kynna opinberlega að ég hafa þessum meiri hluta. Ég bara segi minnist þess ekki að hafa séð það eitt neitt líkt og að það hafi verið áður með þeim hætti. En ég ætla svo mikið að orlengja þetta en ég er hérna með bóku fyrir hönd Vaflista. Hún er svo hljóðandi. Á síðasta kjörtíðanbili sameinaðist sveitarstjórn að ráðast í víttækar sparnaðar og hagræðingar aðgerðir hjá sveitarfélaginu. Vaflisti lagði áherslu á innan þáverandi meirihluta að marka samhliða þá stefnu að þróa áfram og bæta enn frekka þá þjónustu sem sveitarfélagi veitir og halda gjöldum á börnum fjölskyldum með þeim lægstu á landinu. Enn fremur var samstæðum að vinna ýmsum þörfum framkvæmdum í sveitarfélaginu. Þessar aðgerðir stefnumörkun hefur skilað góðum árangri og markverðum áföngum í bættri rekstrarstöðu sveitarfélagsins líkt og niðurstaða ársreiknings 2014 ber með sér. Það má þó gera enn betur á mörgum sviðum og mikilvægt að haldið verða áfram á þeirri braut sem síðasta sveitarstjórn og þá var þetta meirihluti markað með aðhaldi í rekstri, samhliða styrkingu innviða og áframhaldandi uppbyggingu í Skagafirði. Nú var þetta meirihluta verið skorta stefnu og sýn fyrir sveitarfélagið og ef eitthvað slíkt er fyrir hendi þá hefur þeim tekist að halda þeir rækilega fyrir sig hingað til og frá íbúum sveitarfélagsins. Ekki verið enn verið kynntur málaflokksamningur eða stefna núvonandi meirihluta þá ár sé liðið frá kosningum. Fjöldi viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2015 á fyrstu mánuðum þess ber sömuleiðis stefnu leysi vitni og að núvonandi meirihluti hugi ekki sem skildi áætlanir geða undirbúningi ákvarðana sem felist í fjárútlát við gerð fjárhagsáætlunar. Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga eru mikilvægt stjórntæki og vönduð áætlanagerð ásamt eftirfylgni grundvöllu góðs rekstrar. Þar hafa sveitarstjórn og starfsfólk sveitarfélagsins unnið gott starf og mikilvægt að sveitarstjórnarfólk slái sama takt. Sá árangur svo nást hefur undanfæri missir í rekstri sveitarfélagsins er að stóru leita þakka velinu verki sveitarstjóra og starfsfólk sveitarfélagsins og vill undirrita fyrir hönd Vaflista þakka þeim sín störf. Mikilvægt er að sveitarstjórn í störfi sínum skapi þeim umgjöð til að halda áfram á þeirri braut. Það er verk að vinna, Bjarni Jónsson Vaflista.
Já, ég þakka Bjarna fyrir. Orðið er áfram löst. Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Hér er til umræðu ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2014. Og hérna, ég þakka félögum mínum í sveitarstjórn fyrir góða brýningu hér. Það er alltaf gott að hérna gott að fara yfir hlutina og það er mikilvægt að menn geti rætt saman og sagt hvað mönnum finnst skorta á og þá verða menn bara að reyna að bæta úr því ef ég svona kemur nú samt örlítið óvart að helsta áhyggjuefni Vinstri grænna séu þessir ágætu viðaukar sem eru allir já hafa allir sína skýringu og ég man ekki eftir að hafa verið gerðir miklar athugasemdir við þær í byggðarráði þegar þeir hafa verið samþykktir en þetta er sjálfsagt að fara yfir þetta mál og skoða þetta hvort að hvernig er þetta að fara yfir þetta og gera þetta með öðrum hætti ef það er hægt sem ég veit ekki hvort er Þetta snýst nú einhver leit um sveigjanleika. Að menn eru að bregðast við verkefnin sem kom upp og hérna. En hérna, þannig að menn geta haft skoðan með þessu og það er bara sjálfsagt og eðlilegt. Ég ætla að bara vinda mér hér beint í bókun sem meiri hluti sveitar félagsins en stjórnarinnar segir fyrir geði meiri hluti sveitar stjórnar stendur fyrir ég vil áður en ég kannski fer í hana þakka sveitarstjóra og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir hérna góða vinnu ég vil sömuleiði þakka sveitarstjórna fulltrúum hvað er í flokki sem þeir standa fyrir árið 2014 og það er nú þannig að þó að mennum greinir nú á eitt og annað þá erum nú sammála lang flest og flestir okkar fundir eru nú afskaplega þægilegir og í góður andi það er og þó að sjálfsögðu eins og eðlilegt er að mennum greinir á endrum og sinnum aðferðir og forgangsröðun og það er bara eðlilegt en sem betur fyrir er það þannig að í stórum og langflestum tilfellum eru menn úr sammála aðferðirnar og sammála leiðirnar og það er gott en það er ánægilegt að skila þessari rekstrar niðurstöðu enn eitt árið þetta er þriðja árið sem við erum að skila jákvæðri rekstrar niðurstöðu og það er í fyrsta skipti í sögunni sem að við náum því sem er afskaplega jákvætt og eins og hefur komið hér fram áður er náttúrulega var grunnurinn að því lagður 2012 þegar við fórum í endur skipulagningu og hagræðingar aðgerði hér hjá sveitafélaginu sem sveitastjórn var algjörlega einhuga og ég held að það hafi verið algjört en mikið gæfi spor fyrir okkur að fara í þær þá vegferð og sömuleiðis að sveitastjórn skildi stilla sér samhent á bak við þær tillögur var sömuleiðis líkilega dregið þetta gekk með þeim hætti sem raun ber vitni. En bókunin er svona niðurstaða ársreikning sveitafélags í Skagafjarðar fyrir árið 2014 í glæsileg vera A og B hluta sveitasjóð skila með 127 miljón krónur hagnaði. Rekstra niðurstaða samstæðureikning sveitafélagsins er því jákvæð þriðja árið röð sem er einstæmi í sögu sveitafélags í Skagafjarðar. Þessu ber að fagna, enda ábyrg fjármál og stjórnun grunnur að því að hægt verði að veita íbúum sveitafélagsins lögbunda þjónustu, sinna viðhaldi fasteigna sveitafélagsins og ráðast í metnaðarfullar nýframkvæmdir sem eru auka lífsgæði íbúa sveitafélagsins. Rekstur sveitafélagsins er langtímaverkefni, langhlaup, og má aldrei slá slöku við ef niðurstaðan á að vera jákvæð. Enn er þó verk óunnið og ljóst að betra jafnvægi þarf að náðst í aðhluta sveitasjóðs og er það eitt af þeim verkefnum sem við stöndum frammi fyrir nú. Aðhluti sveitasjóðs hefur frá stofnun sveitafélagsins aðeins verið þrisvar sinnum með jákvæðra rekstra niðurstöðu og því ekki nýtt verkefna ræða en þeim eru mikilvægir að klára. Skuldahlutvall sveitafélagsins er undir þeim mörkum sem sveitastjórnar lög kveða áum í 64. greinum fjármál sveitafélaga. Þrátt fyrir að framkvæmdu við áskóla sér nú lokið, en margir höfðu stór orð að framkvæmdi myndi rjúfa skuldatækið og setja sveitasjóð á hliðina. Raunin er önnur og skuldahlutvall sveitasjóðs í ársreikningi 2014 er 111% en má vera 150% af tekjum sveitasjóðs. Á bakvið slíka niðurstöðu er mikil vinna og fyrir hana ber að þakka. Starfsfólki sveitafélagsins á þakkir skildar fyrir þeirra hlut. Undir þetta ritar sá sem hér stendur Sigríður Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason, Viggo Jónsson, Þórdís Friðbjörnsdóttir, Sigríður Svavarsdóttir og Gunnsteinn Björnsson. Kærar þakkir.
Ég þakka Stefáni Vagni fyrir. Fleiri sem að vilja kveða sér hljóðsum. Ársreikning sveitafélagsins. Svo er ekki og þá ber ég ársreikning sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2014 hér upp og þeir sem eru samþykkir ársreikningi gefi merki. Ársreikningurinn er samþykktur samhljóða. Þá er komið hér að síðasta dagskrálið sem er fundagerðir til kynningar og það er ein fundagerð frá 29. apríl stjórnar heilbrigðiseftirlits á Norðurlandi vestra og einhver sem vill kveða sér hljóðsum þá fundagerð og ef ekki þá skoðast hún samþykkt Nú, dagskrá þá tæmt. Ég þakka góða fundarsetu og segi fundi slitið. Og við skulum hlýða hér á fundagerð.
Munar skrifa